Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. V kalendári nám svieti posledný aprílový deň tohto roka. Je štvrtok 30. apríl 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Anastázia. Všetko najlepšie. A poďme do minulosti. V roku 1437 sa narodil Levoši obchodník, komorský funkcionár a banský podnikateľ Ján Turzo, ktorý založil v Banskej Bystrici medennú hutu a hámor a neskôr mediarský podnik Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť, ktorá získala v 16. storočí monopolné postavenie vo vtedajšom svete svetovom obchode s meďou. V roku 1854 sa narodil v Debrecíne hudobný skladateľ a lekár Miloslav Francisci, ktorý patril k autorom prvých slovenských operiet. Od roku 1886 žil v USA, kde založil slovenský spevokol Kryváň. No a v roku 1938 sa v tento deň narodil v Kojšove filmový režisér, kameraman a scenárista Juraj Jakubisko. Vrcholom jeho tvorby 80. rokov minulého storočia je sága rodiny Pichandovcov Tisícročná včera, ktorá získala mnoho ocenení, podobne ako filmová rozprávka Perimbaba. K svojej pôvodnej poetike zo 60. rokov 20. storočia sa vrátil filmami Sedím na konári a je mi dobre, Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý. Po presťahovaní do Prahy v roku 93 nakrútil filmy Nejasná správa o konci sveta, Postcoitum a koprodukčný film Bátory, ktorý zaznamenal divácke rekordy v Čechách aj na Slovensku. Čo nás môže čakať dnes? V týchto chvíľach pokračuje schôdza parlamentu. PLE vymenuje nového náčelníka generálneho štábu armády. Na briefingu NDS sa dozvieme, prečo tá údržba tunela Višňové bude trvať až 2 týždne. No a dozvieme sa aj správu o vývoji cien benzínu a nafty na Slovensku. Peter Pellegrini vníma výzvu Europarlamentu na zmrazenie eurofondov ako politicky motivovaný krok proti Slovensku. Podľa prezidenta tak chcú europoslanci potrestať Slovensko za niektoré názory Ficovej vlády. Pevne verím, že v konečnom dôsledku takéto hlasovanie nebude úspešné a že Európska únia nám eurofondy nezmrazí, uviedol prezident. Podľa jeho názoru ide len o výkriky politikov, ktorí majú nejaký svoj názor na Slovensko. Ako prezident si nemôžem želať takúto pohromu, naopak pevne verím a mám nádej, že k tomu reálne nedôjde a ide len o politické strašenie, dodalo vo vyhlásení zaslanom médiám. Poslanci po niekoľkých dňoch ukončili rozpravu o návrhu Smeru na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. V utorok 5. mája by mali hlasovať, či novelu posunúť do druhého čítania. Návrh ruší v parlamentných voľbách voľby poštou zo zahraničia a nahrádzajú hlasovaním na ambasádach. Súčasťou novely je aj návrh, aby sa na ambasádach mohlo hlasovať aj v prezidentských voľbách, aj na zmenu výšky volebnej kaucie. Doteraz to bolo 17 000 eur, po novom sa má suma odvíjať od výšky priemernej mzdy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje vládu, že rezignovala na stabilizáciu verejného dlhu a odsúva riešenie na ďalšie volebné obdobie. Podľa jej stanoviska Slovensku chýba dôveryhodný plán, ako zastaviť rast zadlženia a ozdraviť verejné financie. Vláda vo výročnej správe pre Európsku komisiu zároveň zhoršila výhľad deficitov. Schodok má dosiahnuť 4,2% HDP v roku 2027 a 4,1% v roku 2028, čo je výrazne nad pôvodnými cieľmi. Za zlý stav verejných financií viní ministerstvo financií ekonomický protivietor, teda externé vplyvy zo zahraničia. Ministerstvo tak obhajuje vlastné rozhodnutie uvoľniť rozpočtové ciele na najbližšie roky. K nepriaznivým externým faktorom podľa rezortu patria obchodné vojny, clá zo strany USA, globálne vojenské konflikty, vysoké ceny energií v EÚ, ropná kríza a aj problémy najväčších obchodných partnerov. Externé prostredie ovplyvňuje veľkú časť našej ekonomiky. Ak sa nedarí našim obchodným partnerom v Európe, automaticky ťahajú zo sebou dole aj Slovensko. Škody sa počítajú v miliardách eur, zdôraznilo ministerstvo. Rezort ministra Ladislava Kamenického vo svojom stanovisku tvrdí, že bez externých negatívnych vplyvov by bol deficit na úrovni okolo 3% HDP. Pavol Gašpar hovorí, že expremiér Ľudovít Ódor o údajnom zvážaní migrantov pred voľbami 23 klame. SIS, podľa jej šéfa Pavla Gašpara, nikdy neposkytla expremiérovi Ódorovi informácie o organizovanom zvážaní migrantov k slovenským hraniciam pred voľbami 23. Slovenská informačná služba podľa svojho riaditeľa Pavla Gašpara neposkytla bývalému premiérovi Ľudovítovi Ódorovi informácie o privážaní migrantov v rozsahu, v akom o nich verejne hovoril. V rozhodnom období, keď bol premiér Ľudovít Ódor, nedostal informáciu. On používa slovo náznak alebo indícia. Zákon takýto pojem nepozná, poznamenal. Poďme si dať politické okienko. V strane momentálne nevidím nikoho, kto by vedel nahradiť Milana Majerského, vyhlásil pre denní gen poslanec KDH František Majerský. Vidím v ňom basketbalistu, ktorý hral, rozdával aj prijímal. Ak to tak bude cítiť, hnutie sa bude musieť zariadiť, ale zatiaľ nevidím, že by mal predseda chuť skončiť. Možno sa s tou Lexmann rozvedie a Majerského si vezme za muža. Maďarská aliancia vylúčila predvolebnú a povolebnú spoluprácu so Smerom a Republikou. Vyhlásil to predseda strany László Gubík na konferencii o slovensko-maďarskom zmierení v Bratislave, kde diskutoval s Martinom Dubécim, Františkom Mikloškom a Jurajom Drobom. Dušan Kováčik kritizuje Maroša Žilinku, že prokurátor Michal Šúrek chodí do roboty napriek obvineniu, ale on má už 5,5 roka pozastavený výkon funkcie prokurátora. Je to doslova a do písmena dvojaký kilometer, povedal v rozhovore s Mimi Šramovou. V rozhovore jednoznačne nezaznie, či by sa chcel bývalý špeciálny prokurátor vrátiť do práce ako prokurátor. Juraj Cintula je vinný z terorizmu. Rozhodol najvyšší súd a potvrdil trest 21 rokov. Strelec na premiéra na odvolacom súde spochybňoval dokazovanie, tvrdil, že nie je terorista a výšku trestu považuje za doživotie. Juraj Cintula môže žiadať o podmienečné prepustenie v roku 2040 ako 86-ročný. Jeho obhajca Namir Alisari nevedel povedať, či sa pokusí rozsudok najvyššieho súdu zvrátiť dovolaním. Jeho obhajobu prevzal ex offo a včerajším verdiktom aj skončil ako jeho právny zástupca. Michal Šimečka neplánuje skončiť vo vedení Progresívneho Slovenska po odhalení podvodov v združení jeho matky. Hovorí, že má čerstvý mandát od členov strany a má ambíciu vymeniť súčasnú vládu. Šimečka, ktorý sám požičal združeniu projekt Fórum peniaze, hovorí, že neriešil, z akých peňazí mu bola pôžička vrátená. Vtedy som to neskúmal, z akých sú zdrojov, teraz sa na to samozrejme pozriem. Povedal s tým, že ak to nebolo v súlade s pravidlami, malo by sa to vyšetriť. Očakáva, že túto situáciu bude koalícia zneužívať na boj proti nemu. Je silné podozrenie, že to je na politickú objednávku, povedal. Jedine, že by politickú objednávku vykonala priamo jeho mama. Však Marta Šimečková zverejnila doklady týkajúce sa účtovníctva jej občianskeho združenia Projekt Fórum. Novým zásadným zistením je, že združenie predkladalo štátnym inštitúciám sfalšované bankové výpisy. Tak to už nebude chybička, že? Účtovná. Šimečková hovorí, že o falšovaní nevedela a že štátnym inštitúciám tieto upravené výpisy predkladala jej spolupracovnička Andrea Puková. Jedna z kamuflovaných platieb v združení Projekt Fórum sa týka napríklad nákupu dizajnového nábytku. Z účtu združenia odišlo nábytkárskej firme vyše 4200 eur. Na sfalšovanom bankovom výpise je suma o 2000 eur nižšia. Vo výpise sa spomína, že išlo o nákup dizajnových políc značky Vitra. No ale ty si štatutár firmy, ty by si mal vedieť o všetkom. A keď nevieš, tak to je tvoja smola. A okienko denníka N si dáme, tuším, už aj tam od nej dávajú ruky preč. Citujem, majú taký, že newsfilter. Robert Fico dostal svoj príbeh o falšovaní prevodov v združení Marty Šimečkovej. Premiér hľadal špinu a našiel možno viac, ako dúfal. Žiadna administratívna nezrovnalosť, účtovnícka chyba či neporiadok vo vlastných veciach. Sfalšované dokumenty znamenajú úmyselný podvod. No a ešte ostaneme v okienku denníka N, ale z iného súdka. Denník N a nadácia Orange ponúkajú základným a stredným školám na celom Slovensku bezplatné besedy o nástrahách sociálnych sietí, napríklad kyberšikane, fungovaní TikToku, mizogínii či konšpiračných teóriách. Haló, hrádza proti progresivizmu. Haló, Devín, haló. Nič? Ja nič. Dobre. Poďme za hranice všedných dní. Peter Maďar očakáva politickú dohodu o uvoľnení fondov Európskej múmie pre Budapešť na konci mája. Budúci maďarský premiér to povedal po rokovaní s predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Fajzerovou. Tá potvrdila, že s Maďarom hovorila o krokoch na vyplatenie prostriedkov. Brusel zadržiava zhruba 18 miliárd eur úniových fondov pre pochybnosti o fungovaní právneho štátu a korupcii. Maďar by sa mohol stať maďarským premiérom začiatkom mája. Jeho strana TISA bude mať v novom parlamente pohodlnú ústavnú väčšinu. Izrael zadržal lode s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy v medzinárodných vodách, nie pri Izraeli, pri Grécku, uviedli organizátori flotily. Druhá flotila, ktorá vyplávala 12. apríla z Barcelóny, sa pokúšala prelomiť izraelskú blokádu. Podľa organizácie Globálna sumudská flotila plavidlá zabavili stovky kilometrov od Gazy. Skupina tento krok označila za pirátstvo a nezákonné konanie na otvorenom mori. Obviňuje Izrael, že rozšíril svoju kontrolu mimo vlastného územia. Izraelský vyslanec pri OSN Danny Danon reagoval, že flotilu zastavili ešte pred vstupom do oblasti, ktorú Izrael považuje za svoju. Zásah armády označil za profesionálny a zameraný proti skupine aktivistov. Spojené štáty americké sa snažia vytvoriť medzinárodnú koalíciu k otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý je zablokovaný v dôsledku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Cieľom skupiny má byť vynucovanie sankcií, vzájomné informovanie a diplomatická koordinácia, píše Wall Street Journal. Veľké európske krajiny na čele s Francúzskom odkazujú, že sú ochotné prispieť k zaisteniu prevádzky prielivu, ale až po skončení konfliktu. Donald Trump hovoril s americkými ropnými firmami, ako zmierniť následky prípadnej niekoľkomesačnej námornej blokády Iránu zo strany USA, oznámili zástupcovia Bieleho domu. Americký prezident zároveň vyzval Teherán, aby dostal rozum a podpísal dohodu. Účastníci stretnutia, o ktorom ako prvý informoval web Axios, hovorili o krokoch prijatých prezidentom Trumpom na upokojenie medzinárodných ropných trhov a o opatreniach, ktoré by mohli prijať, aby v prípade nutnosti udržali blokádu niekoľko mesiacov a minimalizovali jej dosah na amerických spotrebiteľov. Čo tam po ostatných, že? Trump na svojej sieti uviedol, že Irán nedokáže uzavrieť dohodu o nešírení jadrových zbraní. No a americký prezident v stredu privítal rozhodnutie Spojených arabských emirátov vystúpiť z organizácie OPEC. Podľa neho by tento krok mohol prispieť k zníženiu cien ropy a pohonných hmôt. Spojené arabské emiráty oznámili svoje rozhodnutie odísť z OPECu v utorok. Ide o významný zásah pre skupinu, ktorá združuje veľkých producentov ropy a snaží sa koordinovať ťažbu s cieľom ovplyvňovať ceny na trhu. Rozhodnutie prichádza v čase pretrvávajúcej energetickej krízy, ktorú prehlbuje vojna s Iránom. Tá odhalila aj rastúce napätie medzi krajinami Perského zálivu. Otázne je, či to Emiráty neurobili napríklad Trumpa. Emiráty tak môžu zaplaviť trh ropou a tým by išli ceny prudko dole. Čo samozrejme vyhovuje najmä Trumpovi, keďže ľud začína byť nespokojný a frfle. Americký minister obrany Pete Hegseth obhajoval vojnu proti Iránu počas vystúpenia v kongrese a odmietol tvrdenia, že ide o močiar bez jasného konca. Kritiku demokratov označil za nezodpovednú a dokonca za podporu nepriateľskej propagandy. Reagoval tak na otázky poslancov, ktorí poukazovali na rastúce ekonomické náklady aj neistý vývoj konfliktu. Vojna, ktorú USA vedú spolu s Izraelom od konca februára, sa prejavila aj rastom cien pohonných hmôt a poklesom podpory verejnosti. Podľa prieskumu Reuters ju schvaľuje približne len tretina Američanov. Hegseth zdôraznil, že operácia má jasný cieľ a nemali by ju spochybňovať. Zároveň vyzval kritikov, aby neoslabovali morálku armády. No a vojna s Iránom doposiaľ Spojené štáty stála 25 miliárd dolárov, odhadol Pentagon. Armáda minula najväčšiu časť finančných prostriedkov na muníciu, ktorá sa jej míňa, a ďalší útok by už neprežila asi armáda, potom na prevádzku operácií a obnovu vybavenia. Americkým zákonodárcom to povedal vysokopostavený úradník ministerstva obrany. Predchádzajúce analýzy uvádzali, že vojna stojí Spojené štáty približne miliardu dolárov denne. Spojené štáty americké zvažujú zníženie počtu vojakov v Nemecku. Podľa Donalda Trumpa sa rozhodnú vo veľmi krátkom čase. To som už počul, tuším, pred rokom. Americký prezident predtým kritizoval nemeckého ríšskeho kancelára Friedricha Merca za údajnú neochotu podporiť USA vo vojne proti Iránu. Merc pondelok povedal, že je rozčarovaný z prístupu Spojených štátov a Izraela k možnému ukončeniu tohto konfliktu, v dôsledku ktorého výrazne vzrástli ceny ropy a ďalších surovín. Spojené štáty študujú a preverujú možné zníženie počtu jednotiek v Nemecku. Rozhodnutie bude prijaté v krátkom čase, napísal Trump na svojej sieti. V Nemecku slúži približne 35 tisíc amerických vojakov. Putin v telefonickom rozhovore informoval Trumpa, že je pripravený vyhlásiť prímerie vo vojne s Ukrajinou počas oslav víťazstva v druhej svetovej vojne. Informoval o tom Putinov poradca Jurij Ušakov, podľa ktorého Trump Putinovú iniciatívu podporil a vyhlásil, že verí, že dohoda o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine je blízko. Telefonát podľa Ušakova trval viac než 1,5 hodiny. Bol prvým verejne oznámeným rozhovorom medzi oboma vodcami od 9. marca, keď spolu hovorili 9 dní po tom, čo USA a Izrael začali vojnu proti Iránu. Trump označil telefonický rozhovor s Putinom za veľmi dobrý. Poďme na Ukrajinu. Podľa Wall Street Journal existujú obavy, že Euroblok sa bude musieť vrátiť k dotovaniu krajiny už budúci rok a nie až v roku 2028, ako sa pôvodne dúfalo. Ukrajine napriek rozsiahlej zahraničnej pomoci stále chýba v obrannom rozpočte na aktuálny rok 2026 takmer 20 miliárd eur. Hoci úver vo výške 90 miliárd vyriešil zdlhavý spor v Bruseli, už teraz podľa amerického denníka existujú obavy, že blok sa bude musieť vrátiť k dotovaniu Ukrajiny už budúci rok. píše Tomáš Dugovič z Markeru. Hoci má Kyjev na tento rok dostatok peňazí určených na civilné výdavky, a teda na základný chod štátu vrátane zdravotníctva, školstva či dôchodkov, problém môže čoskoro vzniknúť aj v tomto sektore. Európsky komisár pre hospodárstvo Dombrovskis totiž v rozhovore pre novinárov v Bruseli 21. apríla uviedol, že ak sa nenájdu ďalšie prostriedky, Kyjev by mohol čeliť nedostatku hotovosti v civilnej oblasti už na budúci rok, teda na rok 2027. Ekonomické oddelenie. Výkonný riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume potvrdil, že firma vstúpi do obranného priemyslu. Továreň v Osnabruku prestane od budúceho roka vyrábať autá Volkswagen a do roku 2030 koncern prepustí 50 000 celkovo 660 000 zamestnancov. Automobilka intenzívne rokuje s partnermi z odvetvia obrany. Blume zdôraznil, že Volkswagen nebude vyrábať zbrane. Podľa neho by sa Volkswagen mohol uplatniť pri výrobe vozidiel na vojenskú dopravu. Nepôjde však o tank. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. Európska federácia novinárov kritizuje, že vysoký úradník ministerstva kultúry Peter Benčurík sa stal predsedom rady STVR. Tieto nehanebné politické nominácie potvrdzujú, že verejnoprávne vysielanie je podriadené záujmom tých, ktorí sú pri moci, uviedol generálny tajomník novinárskej organizácie Ricardo Gutierrez. Slovenská vláda tieto pravidlá porušuje a preto by proti nej malo byť začaté európske konanie o porušení právnych predpisov a následne by mali byť uvalené sankcie, uviedol Gutierrez. Keď som pozorne počúval Davida Lindnera z tej rady, vymenoval presne, kto by nesmel byť predsedom rady STVR, ale pán Benčurík do tejto kategórie nezapadá. No a ešte, keď sme pri médiách, tak zaujímavosť na záver. Sloboda médií vo svete je najnižšia za posledných 25 rokov, uviedla v pravidelnej správe organizácia Reportéri bez hraníc. Vo viac ako polovici zo 180 sledovaných krajín je podľa nej situácia médií ťažká, ale veľmi vážna, najmä vplyvom rozširovania reštriktívnych zákonov. Naopak najväčšej slobode sa médiá tešia v Norsku, Holandsku, Estonsku a Dánsku a vo Švédsku. Česko je na 11. mieste a Slovensko na 37. Ale až na záver článku som sa dočítal, že sme o priečku vyššie ako v lani. Tak ako to je potom, netuším. Niekto mi to vysvetlí.
Predpoveď počasia.
Najprv tradične aktuálne teploty a počasie na Slovensku. Slnečno na celom území, mrzne na Chopku, kde je minus 9. Plusové teploty sú už všade v týchto chvíľach, krátko po 9. 8 stupňov v Trebišove a Kamenici nad Cirochou, ale aj v Tisinci. 6,5 v Košiciach a Bardejove, 6 v Prešove. 3,5 stupňa v Poprade, 2 stupne Celzia v Telgárte. 7 stupňov v Rožňave, 8 v Lučenci, len 4 stupne v Liesku. Takmer 7 v Žiline, Sliaž má 6 stupňov. 8 Prievidza, 9 Dudince a Hurba. 9 stupňov Celzia aj v Nitre, 7 zhodne v Piešťanoch a Trenčíne, takisto v Senici a Kuchyni, 8 stupňov má Gabčíkovo a 8 aj Bratislava. A čo nám povie predpoveď na dnes, ako bude? Bude jasno až polooblačno, chladno. Najvyššia denná teplota 12 až 17, v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami 8 až 12, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor a rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Nárazoch to môže byť až 50, na strednom Slovensku miestami len tradične slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Víš, ten Volkswagen, keby sa držali, proste mali super nápad, hej, a nevydržali pri ňom stáť, hej, keby ste ešte naďalej vyrábali ešte viac elektrických aut, tak by ste nemali problémy. Tak by ste prekvitali. Všetci. A tie vojenské vozidla, čo budú vyrábať, to budú elektrické. Čo? Zapýtam. Aj, lebo litrové auto, to je, to je zle, to je terorizmus. Aj. A do nákladného automotor nie je problém. Kdeže? Lebo však to ide do armády. A toto je také pokrytectvo, že ako, vieš. Ja som toto nevedel. No, čo?
Počkaj, ja len tuto teraz vyskočila mi správa. Podľa 60% Slovákov Volodymyr Zelenský predlžuje vojnu, ukázal prieskum Fokusu pre 360. Že ukrajinský prezident oprávnene bráni svoju krajinu, si myslí 33% populácie. Redakcie mainstreamové, teda majitelia, by mali vyhádzať všetkých, lebo sa nepodarilo presvedčiť Slovákov o ich pravde.
To snáde je možné toto. Kde sa hrôza?
Jaj, bože, pobavilo. No. Hneď z rána.
Poďme sa pozrieť len na tohto, na Šimpičku. Inak Šimečka, tam si čítal, že on neriešil, že skadiaľ mu Marta vrátila peniaze. Ako, je to pravda, prečo by on musel riešiť, odkiaľ mu to jej zodpovednosť. Jej vec, to nie je jeho vec, hej. Proste požičala, vrátila mu a to je jedno z čoho, byť ako, nie je to jeho absolútne problém toto. No a toto na, ačkaj sa to volá, Politika na rovinu, to iba hovorím, preto to je kanál na YouTube, kde, aby som nemusel ja čítať, tak číta Fešák, a číta Fešák teda komentár Daga Daniša, hej. Tak vám to, no, keď to od Jarčoškujem, vám to pustím. A tam si všimni, nepustím to celé, bo to má nejakých 7 minút, ale tú drzosť, hej, tých, čo sa volajú, doteraz sa volali Zastavme korupciu a od zajtra by ste sa mali začať volať, že krijeme korupciu. Hej, lebo to robíte, to nie je ako, že toto, dajte na mňa žalobu, kreténi, hej. No, vypočujeme si to.
Dag Daniš upozornil, že stíhanie už nemá hroziť len Marte Šimečkovej. Má sa otočiť proti tým, ktorí na kauzu upozornili. Aspoň taký je plán jej sesterskej mimovládky Zastavme korupciu. Lenže ako sa zdá, tento plán stojí na poriadne vratkých nohách. Nadácia Zastavme korupciu sa pochválila, že podá trestné oznámenie proti úradu, ktorý vyšetruje Martu Šimečkovú. Konkrétne proti kriminálnemu úradu finančnej správy. Nadácia usúdila, že kauzu vyšetruje neoprávnene a možno na politickú objednávku. A to by malo byť trestné, hlása nadácia.
Ako, stačíte, Adrian? Nebudem to, môžete si to potom pustiť, alebo prečítať ten jeho komentár. Hej. A akože stačíte? Toto ani nie je, že kryjeme korupciu. My aktívne bránime korupciu. Hej. Tak oni idú teda ako podať oni trestné oznámenie. Ako čo okatejšie ešte môžete vidieť. Hej. Lebo oni naznali... Počkaj,
to bolo na...
mal som ťa stiahnutého, sorry, hovor.
Ale ako brániť sa tým, že celé toto bolo... prípravné a na politickú objednávku, tak toho Šimečka debilnejšiu výhovorku nemôže použiť, že? Tak na politickú objednávku ti prečítam. Projekt Fórum od roku 2022 prestal podávať daňové priznania a ukladať účtovné uzávierky. A teraz dôvod, prečo nepodávala oznámenia, teda priznania daňové. Šimečková uviedla, že neplnenie týchto povinností súvisí so zhoršením zdravotným stavom účtovníčky, ktorá dovtedy daňové priznania vypracovávala a ich upozorňovala na termíny podania. To ako...
No toto, no,
oni sú úplne vypatlaní?
No toto je
ako to, keď... jedna účtovníčka na Slovensku?
No veď, keď ty funguješ v štáte, kde je iba jedna jediná účtovníčka, tak to máš blbé potom, vieš. Keď ti ochorí, tak si v prdeli, no. Čo ti poviem.
Ale toto je výhovorka 14-ročného puberťáka. Čo 14-ročného? 11-ročného puberťáka. Takúto debilnú výhovorku. Keď
nie, ale tak oni, keď už falšovali aj tie výpisy, tak tam máš jasný podvod. Aj tam, ani, vieš, tam máš jasný úmysel. Netreba sa absolútne o tom baviť. Mňa čo zaráža je tá drzosť, hej, týchto krieme korupciu, že oni ešte idú podávať trestné oznámenie na tých, ktorí vyšetrujú tento subvenčný podvod. Kamaráde, toto je Slovensko. A ešte vieš, ak je to však, oni však, lebo pozrite sa, bavíme sa o tom, že toto sú oligarchovia. Hej. My sa bavíme o oligarchoch. Žiadna táto nejaká skupinka ľudí, ktorá chce dobre na Slovensku, aby všetko bolo, aby nebola korupcia a neviem čo. Hej. Toto je normálne odnož oligarchie, takisto ako je odnož oligarchie denní gen. Hej. A celý Šimečkovci. Hej. A celé PSK. Toto je tak robené na hulváta, že normálnemu človeku to ani nedochádza, lebo si ani nevie predstaviť, že niekto by bol schopný toto urobiť. Hej. Čo je najhoršie? Hej. Že a štát sa prizera. A možno odstíhajú, lebo však oni chcú ešte aj Fica, lebo Fico to rozbalil a neviem čo, keď si to vypočujete alebo si to prečítate od toho Daga Daniša. Hej, a že nový súmrak a neviem čo. Rozumiete? Rozumiete? A teraz, normálne by ste sa začali smiať, poviete si, že to stane je možné.
Ale, no, ale to je pri, presne to isté.
No ale, iba toto dopoviem, ale pri tých prokurátoroch a sudcoch, čo máme, skorumpovaných hajzlov, hej, sa môže ľahko stať. Rozumieš, že pošlo Fica do basy za to, že rozprával o korupcii Šimičkovej. To ti nie je sranda? Slovensko nie je právny štát? Čo?
Toto už bolo. Hej. Prípad Kiska?
Áno.
Za čo chceli zobrať do väzby? Lebo Kisku presne takto isto obhajovali. Aj nadácia Zastavme korupciu, denník je na ďalší. Až kým neprišiel pravoplatný rozsudok, že pán Kiska bol daňový podvodník. A odtedy sú ticho. No. A to je presne to isté. Teraz idú presne v tom istom. Presne v tom istom móde. A dokonca obhajujú tú Šimečkovú, ale že neskutočným spôsobom. Ja som tu mal niekde prichystané video. Moja kamarátka Beata Jurík, tá dala také argumenty, že normálne mi vyskočili, vyplo mi baterky, lebo toto, keď už vypustíš z úst, bez hanby a bez niečoho, tak to už ako chce veľkú dávku, teda gumených cukríkov v chrbtici.
Šimečka neplánuje skončiť vo vedení Progresívneho Slovenska aj na základe toho, že predčasom nedávno ste mali snem v Trnave, ktorý ho potvrdil v čele PS, ale predsa teda vyšlo najavo istým spôsobom, že boli falšované tie výpisy a tie transakcie. Čiže nie je to dôvod na to, aby opustil stoličku Progresívneho Slovenska?
Mám skutočne takú chuť sa opýtať takú rečnickú otázku, že či sme sa už v tejto krajine načisto zbláznili. Dnes vyšli na povrch informácie, že pani Šimečkovú okrádala Áno, jej kolegyňa, jej priateľka, že falšovala účtovníctvo, ku ktorému nemala pani Šimečková žiadny prístup. Mala si dať na to pani Šimečková pozor. Asi sa zhodneme, že áno, jednalo sa o verejné financie. Ona proste nie je človek, ktorý sa zaoberá účtovníctvom, ktorý si to kontroluje. Podľa mojich informácií nemala ani prístup na internet banking. Áno, mala si dať pozor, súhlasím. Spolupracuje momentálne s orgánmi činnými v trestnom konaní. Áno, spolupracuje. Zverejnila všetko účtovníctvo, keď sa k nemu dostala. Všetko je to verejne prístupné. A jednoducho, ja neviem,
je
ale že...
Je v tomto prípade obeť, viete, podľa vás.
Za mňa je jednoznačne obeť, bolo to preukázané.
No.
Čo?
Veď, ja som obeť. No, pozri sa. A teraz je otázka, že keď to hodili na túto žensku, neviem, jak sa volá tá je kamarátka.
Kuková Andrea.
Hej.
To je tá kamarátka z Osmečka, čo museli ujsť plagiátorky.
Hej, no tak ak to, vieš, lebo tam, povedete sa normálne, hej, a vám vysvetlím, jak to funguje v takej oligarchii, hej. No, boli tam dve, hej, tak prídu za touto, lebo Marta nie je tak dôležitá, ale dôležitý je Šimečka pre nich, aj pre Eseťákovej. No tak Andrejke vysvetlia, že počúvaj, a túto to zober na seba a tu odkúpime od teba, rozumieš, pozemok v Brezne hektárovi za 20 miliónov, alebo za 10, alebo za 5. Hej. To je jedno. Hej. A ja neviem, že sa to tak stalo, ale viem, že sa to tak robí. Tak ako bol ten, jak sa volal ten nešťastný, čo mu potom firmu odkúpili.
Ja, yeah, oný Mistrík.
Mistrík, hej. Za 7 miliónov a mala hodnotu pár 100 tisíc, hej. No. Takže potom sa to robí takto, hej. A tí oligarchové majú dosť peňazí na to, aby si ochránili svojich ľudí, hej. Aj keď Šimečka v tom asi priamo nie je zapojený, hej, ale proste robí to veľa, veľmi zle. No tak si našli túto. Potom táto, jak sa volá, Jurík? Juríková.
No, Beátka.
Hej,
Beátka.
Bio to. Ti zabije, že je obeťou. No. Tak fajn. Tak okej. Okay. Teraz by ma ešte zaujímalo, akože, vieš, že tie peniaze, akože čo, kam šli, ako šli, hej, tej Jourovej, alebo čo, stále to vyberali, dostávala Marta, nedostávala. Ale je to ako v celku jedno, lebo ak si štatutár, tak si štatutár. Rozumieš? No ak moja účtovnička má prístup na internet banking a ja nemám, ja som štatutár, no už len za tú tuposť by ma mali zavrieť na 5 rokov. Nie? Či jak? Čo vravíte?
Ale to je tá, prosím, to je taká tupá výhovorka, len ako ju vyviniť. Spolu išli v biznisoch s Pukovou, odkúvaj tu napadení, dobre, že nie. A teraz sa budeme tváriť, že Puková zrazu ako otočila a začala odrbávať. No, ako papkám seno so sojovou mačkou. Hej, naozaj. Ako tieto výhovorky, ako to sú... To je jak výhovorky Kisku, lebo že on to bral, to prezidentovanie, ako budúci biznis, že potom bude robiť prednášky. Kristove, ale kto chodí na jeho prednášky, ak vôbec niekam chodí? Ste sa s koňom zrazili? Fakt? Kone lietajú, lastovičky chodia pešo okolo bazéna. To je niečo neskutočné. Ale tá tupost progresívcov, a môžeme si dať predstavku, tu mám jeden dôkaz. Pustím ti hojsíka z Európskeho parlamentu. Ja keď som to videl. Ja som sa nevedel. Videl si to?
Uh-huh.
A mnohí to možno nevideli.
From Mr. Notek, from PFE Group.
Yes.
Mr. Notek, you have the floor, seat 157.
Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane kolego, že jste přijal otázku. Když tak vidíte tu Evropu bez těch dovážek, bez dovozu ropy, můžu se vás zeptat, jak chcete stavět nové silnice, protože jistě víte, že součástí ropy je i mazut, ze kterého se vyrábí asfalt a ten potřebujete pro nové silnice, tak z čeho chcete na Slovensku stavět silnice? Děkuji.
Chceme, ale vy vidíte svět príliš černobělo. Pretože je závislosť a závislosť. A pretože váš svet je asi o tom, aby sme ďalej nakupovali, aby sme ďalej boli závislí v každodenných veciach, aby sme nevyužívali domácu energiu. A to mi je nesmierne ľúto.
Okay. Mr. Hasek, do you accept this follow-up? Okay.
No.
Já si samozřejmě vážím i domácích energií, ale pokud prostě se rozhodnete, že nebude ropa, tak zkrátka nebude ani ten asfalt. To znamená, možná je to o tom spíše tu ropu diverzifikovat z více míst, aby to bylo bezpečnější a aby třeba i ta cena mohla být nižší, ale prostě pokud nedovezete ropu, nepostavíte nové silnice, nebudete mít léky a tak dále. To znamená, jak to chcete bez té ropy udělat? Jste zelení, progresivní, tak nám řekněte to řešení. Nebo žádné nemáte?
Hovoríte o diverzifikácii, ale cenu stanovuje svetový trh. To váš premiér tiež veľmi dobre vie a mali by ste to vedieť aj vy. To, že nakúpite inde, tú cenu nezníži. My potrebujeme znížiť spotrebu, a to radikálne. Aj tu znížime len tak, že dokážeme využiť domáce energie. A to je to riešenie, ktoré mnoho vlád, vrátane tej vašej, odmieta.
Kde je ropa... Pozrite sa, toto, keď počúvate, aj ako normálne človeku nedáva zmysel. A nie si debil, nedáva to zmysel. Rozumieš? Lebo neodpovedal na otázku, samozrejme. Lebo rozpráva floskule. No ja som počúvať, ja som takéto reči, ako, no, teraz si spomente, hej, a ty, čo ste teda, čo máte pokrčenejšie ksichty, ako ja, hej, toto, tieto jalové reči som počúval za Komančov. Rozumieš, na kdejakých zjazdoch, zájazdoch a ja neviem, čo robili komunisti. Inak mávatka máte nachystané na zajtra. Ha? Tak toto, rozumiete, to je niečo, to je fantázia. Ja toto poznám. Hej? To je presne proste nalajnované a budeš rozprávať 20 minút, proste nič nepovieš. A nakoniec, keď povieš, že zo sovietským zrejme na väčšiné čase niekdy inak, no tak si náš. Hej. Toto je niečo hrozné. Hej. No obzvlášť tie elektrické autá potrebujú teda lepšiejší ten asfalt. Hej. Ale on rozpráva o domácich energiách. Čo to má, on sa ho pýtal na asfalt. Aké máme domáce, ako čo? Oni slnečná elektrára im vyrobí teda nejaký asfalt? Alebo čo?
Alebo
čo to má s tým?
Alebo...
No. Lebo nemohol sa rozprávať o tom. Nemohol sa rozprávať o tom, že máme oné, vieš, že tu máme zásobu niekoľko miliónov barelov na Slovensku alebo v Nemecku. Hej. Takže o čom točil? No o ničom. Rozumieš? A toto toto keď sa nad tým a musíme znížiť spotrebu. No dobré, nebudeš žrať zeleninu, nebudeš žrať nič, budeš žrať to, čo ti v Bruseli tam dopestujú, a rabí, čo sú tam. Hej? No tak o to ide. Rozumieš? Alebo v Bratislave. Hej? Lebo čo? Môže si, že pôjdem si kúpiť na tržnicu. Hej? No ale ten na tržnici chodí väčšinou do Teska, ako to kupovať a blbým blava, ako to predáva, ako bio. Vy kreténi sprostí, to snáď nie je možné toto. Hej? No a keď nepríde do Teska, tak nebude ani na tržnici, že? V Bratislave. Táto snáď nie. A možno niektorí ste z prekvapení, čo ste počuli, ale je to tak aj veľakrát.
Mŕte výrobkov sa robí z ropy, ako to chce nahradiť elektrickou energiou, vrtulami, alebo čím to chce nahradiť.
A ich lieky, rozumieš, lieky, ktoré proste vyrábajú, na ktorom bohatnú všetci, hej, lieky, z ktorých sa platí von der Leyen a všetci ostatní. Z čoho budete vyrábať?
Vieš, ale hrá sa na tak zeleného, tak povýšenecky ešte na teba pozerá, vieš, tento
človek.
No a
čo má robiť?
A pritom doma mu behá dízlové auto bez STK-čky a bez emisky.
No.
Dízlové, pripomínam. Dízlové.
No.
Nie električka, ako by si mohol čakať. Dízlové.
No a to, ako to teraz, ako sme prekvapení, že on nie je zelený, iba reči má zelené, že nadácia zastavuje korupciu, kryje korupciu, ako naozaj. Denník N vykrikuje, že sme dezinformátori, popri tom v kuse klamu. Však všetko, z čoho obvinujú teba a druhých, robia oni. Toto je klasika, toto je klasický neomarxizmus. Toto nie, toto dávno niekto vymyslel, tento štýl. Takže normálny človek, mu to neberie hlava, lebo si povie, že tak snaď by to... No áno, no presne tak. Aby ťa úplne zblbol, aj ťa zblbne s týmito vecami. Ideme hrať.
Ja, to je newspeak.
No?
Zastavme korupciu, bráni korupciu. Newspeak.
Hej.
Sloboda je otroctvo, otroctvo je sloboda. Vojna je mír. A tak, poďme hrať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Tak, presunieme sa o týždeň späť v čase do piatka. My sme boli na Zubereckých chodničkoch, ale v Poltári sa konalo milé podujatie, a to krst albumu Kalinka. No a Braňo Beche nám povie o tom viacej. Braňo, dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým.
Ako dopadla akcia?
Akcia bola veľmi príjemná, veľmi pekná. Mali sme veľmi, musím povedať, že zaujímavý program, pretože okrem nás tam vystupovali aj hostia, ktorých sme mali, či už Eno Mišlej, ktorý nám pomáhal s niektorými piesňami, alebo Edo Štencel, ktorého všetci už poznáte, vďaka vám, ktorý aj vystupuje s tými niekedy. Mali sme tam dokonca takých zaujímavých hostí, dvoch chlapcov, ktorí nám robili, ja neviem, či to správne poviem, mastering, respektíve dávali do poriadku zvuk aby na CDčko. A títo chlapci majú taký handicap, že sú nevidiaci a poctili na svoju návštevu, takže dali sme možnosť vystúpiť aj im, keďže oni tiež sami tvoria nejakú hudbu. A mali sme tam zaujímavých hostí, napríklad z veľvyslanectva Ruskej federácie, a taktiež, čo nás prekvapilo, Slovenská televízia to snímala a bude to niekedy odvysielané v nejakom zostrihu, samozrejme, niekedy v budúcnosti, čo potom radi dáme vedieť.
Mm-hmm. Takže hodnotíš, že akcia dopadla dobre?
Dobre, mali sme výbornú chutnú tortu, ktorá bola 15-kilová, a takisto polievku, čo sme spomínali, keď sme boli u vás v Solianku. Takže nikto neodišiel hladný z akcie. A krstili sme ruskou vodkou, však ako inak ruské CD-čko budete krstiť. A takisto vaša krstná mama je zaujímavý človek, ktorého málo kto možno pozná, ale vystupuje väčšinou v pozadí. Pani Dadula Kyslanová, režisérka, dramaturgička, redaktorka Slovenskej televízie. Všetko bolo v poriadku, až na jeden malý detail. Nemali sme CD-čko.
No a preto vlastne sme sa si ťa prizvali na telefonát. Ale krstili ste, to je základ.
Krstili sme, no mali sme 50 kusov, zase aby som neklamal, vyrobených inou technológiou, a tak no, nie je v takom kvalitnom obale, ako to malo pôvodne byť, ale ako na fotky sme mali CD-čka, tak už na nejaký ten predaj a ďalšiu distribúciu nie.
Tá tlačiareň pomohla alebo nepomohla?
tomu dôjdem pomaly. Uh-huh. Áno, ďakujem za kontakt. Ja to povedal ešte aj dva. Poprosil som o nejakú pomoc a Martinská tlačiareň sa toho chopila. Ono vznikla taká zvláštna situácia. Viete, keď si objednávate CDčko, aspoň podľa mojich skúseností, tak si to objednáte v jednej firme. Hej? A tá firma vám zabezpečí obal, výrob CDčka, alebo však samotné CDčka lisujú, ja neviem koľko firmy. Pokiaľ viem, tak asi nejaké 2-3 firmy v Európe užíva. No a tých firm, čo vám to zabezpečí, je viac na Slovensku. A my sme oslovili slovenskú firmu, firma Vachprint, respektíve tak sa volá firma, firma je písaná na pána Mareka Vacha z Bratislavy. Tí nám slúbili, ešte v marci, v polovici marca sme ju slúbili. Slúbili nám, že nám to zabezpečia teda v priebehu nejakých 2-3 týždňov. Ten termín bol pôvodne 13. apríl, čiže to bola nejaká moja časová rezerva, aby som do 24. apríla tie CDčka mal. No, 23. apríla som ešte CDčka nemal. Horko ťažko mi večer poslal, večer o 8. alebo 9. mi doniesol nejaký kuriér, nejaký 50 kusov, teda takto čudne vyrobených CDčiek, s tým, že ešte ten priznal, že ešte v Bratislave čakal, lebo ich vyrábali, čiže pán Bach dosť zavádzal. Neviem, prečo nám sa tieto veci vždy dejú, keď to nejak súvisí s ruskou kultúrou alebo s čímkoľvek z nášho brehu. Ja som ešte pána Vacha na začiatku požiadal, som ho upozornil. Viete, toto CDčko je ruské, moja manželka je ruská speváčka, spieva sa po rusky a spieva sa tam ruské piesne súvisiace s druhou svetovou vojnou. Máte s tým nejaký problém? Pán Vach povedal, že nie, že samozrejme názor nejaký má. Názor môžete mať, aký chcete, to je v poriadku, ale toto je obchod. No, CDčka nemám dodnes, takže nemám dokonca ani peniaze dodnes, lebo mi je odmietol ešte, no neodmietol, nevrátil mi peniaze zatiaľ, napriek tomu, že som ho to žiadal. Dával som mu mnoho náhradných termínov, posledný náhradný termín bol 30. apríl, na to mi odpísal, že to nedodrží, takže som zrušil objednávku, požiadal som ho platbu na vrátenie platby, čo mu dodnes nedošlo, ešte dneska o 9. ráno sme nemali na určite peniaze, takže zatiaľ peniaze nemáme. No a potom sme teda hľadali ďalší spôsob, ako to vyriešiť, a ten je taký, že výrobca CD-čiek nám vyrába CD-čka a výrobca obalov nám vyrába obaly a my to budeme asi s manželkou po večeroch potom lepiť aj dokopy, aby sme to boli schopní predávať. No ale dobré, to je nejaké riešenie. Jak si sa takéto veci stávajú?
Stávajú sa takéto veci. To
neviem,
je pravda,
prečo sa nám stávajú, nám sa stávajú. Ťažko povedať, či pán proste peniaze použil na nejaké osobné radosti, alebo v tom bol nejaký iný zámer, to ja neviem povedať. No to dôkaz nemám.
Ale to... Dopredu bol upozornený, že o čo ide, nemal s tým problém a nakoniec s tým problém má.
Tak možno nie, to je problém. Vieš, nie ruština je problém, alebo ruské pesničky. Nie, ja neviem, jak ho poznáte, ale treba... Tieto veci treba dávať robiť ľuďom, ktorí sú overení. Aj, ako proste, tak to je.
On má 20, tá firma je vyše 20 rokov a dali mi ho práve ľudia, ktorí sú u nich objednávali.
Aha.
Ako nejedná sa o obrovskú zákaz, je to pár tisíc. Pri jednotlivce je to samozrejme nejaká suma, ale to je zákazka za pár tisíc eur.
No a tá tlačareň sa jak tomu teda postavila?
No to je to zaujímavé, že ja keď som sa dovolal do Čiech, lebo vravím tých výrobcov, ktorí samotní, ktorí priamo lisujú tie CDčka, nie je tak veľa. Ne? Neviem, či v Čechách je jeden alebo dvaja. Na Slovensku tuším neexistuje. Tak ja som sa im dovolal a oni, že ruské CDčko, že mi tu dačo sa mi marí, a nakoniec vysvetlo, že on si to u nich objednával, ale ešte 15.4., čo znamená, keď už bol po termíne, 15. apríla, ho vyzývali k tomu, že či to teda objednáva. Ja, on to nepotvrdil, tú objednávku, takže on ako keby vôbec nemal zámer to nejakým spôsobom dodať. Tak oni sa k tomu postavili tak, že nám spravia tie CDčka. Myslím, že veľmi korektne a veľmi slušne sa k nám spravajú. A takisto tá tlačereň, ktorú ste nám dali výmoru, tak tiež sa snažila nájsť riešenie veľmi rýchle. Takže ak Boh dá, tak niekým koncom budúceho týždňa by sme dali na CDčka, no a po večer budeme kúpiť. Zriepaní dokopil, CDčko je na čas. Vlast to vydržiak a potom je ten obal papírový. Takže my sme tým pádom prišli už aj o hotové zákazky, pretože ja som mal nejaké termíny, kedy som mal dodať pár sto kusov nejakých. Niektoré firmy si to objednali, či už ako prezidentia, alebo iné načo, ne? A predsa sa pohybujem v nejakom biznise nejaké roky. a všetko mi to padá teraz. Aj. Takáto zodpovedná práca na človeka niekedy takto skončí. Ale tak, či tak, ten krst bol naozaj veľmi dobrý a chcem poďakovať aj Piotrovi, aj pánovi Petrovi Siturovi, primátorovi. Neskutočne nám pomohli. Veľmi dobrá atmosféra tam bola aj vďaka ním. A teda aj vám, lebo vďaka vám tam prišli ľudia od Prešova až po Bratislava.
Takže účasť bola hojná. To nás teší.
Spolcovali dokonca, boli tak zaskočení, že ubytovacie kapacity sa inak.
Vypadávaš nám, Braňo, neviem, zo signálu.
Že v Poltári boli prekvapení, že dokonca sa nejakí ľudia ubytovávali.
To som aj ja prekvapený, že sa niekto ubytoval v Poltári.
To bolo zlé.
Buď odvážny, alebo neznalý.
Ale keď prídeš z Bratislavy a večer máš ešte ťaha čáru domov, tak...
Myslím, že Prešovčania sa ubytovali.
No, tak potom.
Tak to majú tiež dosť ďalko. A však Poltár je zase, neviem, kedy ste tam bol naposledy, ale je príjemné mestečko.
Ja som tam v okolí pracoval, áno.
4-5 rokov som tam bol.
Takže to mestečko.
No, tam sa vymenil pred 4 rokmi primátor a myslím si, že tam je vidieť pokrok, ne, z môjho pohľadu. Keďže tam občas chodím tady, alebo aj priamo do Poltára, tak myslím si, že tam výrazný pokrok.
Hlavne, že to celé dobre dopadlo, snáď aj k tým CD-čkám sa dopracuješ a potom ich prinesieš aj na naše stretnutia. Nezabudni 6. júna, Jur nad Hronom.
6. júna, Jur nad Hronom, hej. Dobre. Oni by som nesľúbil, ide sa. Dávame si pozor, my naozaj chodíme tam, kde sa sľúbime, bez ohľadu na to, čo nám príde iná ponuka. Tam, kde sa sľúbime, ideme. Kde sa prv sľúbime, tam ideme.
My sa na vás samozrejme tešíme. Obohatíte tento program. A neviem, ešte sa dohodne možno so Svačom Hamaliarom, pretože ten tiež vydáva CDčko. A možno, čo ja viem, možno ho tam aj pokrstíme. Takže bude v Jure nad Hronom veselo, určite.
Ale... Ja som ti nad Hronom poslal fotku torty.
Áno, videl som.
Tá torta mala skoro metr priemer. Ty by náhodou potreboval, tam potom kontakt na cukrárku, ktorá to piekla.
A dobrá bola tá torta? Lebo niektoré sú veľké, pekné, ale...
Ste také jedna pekne. Bola chutná, to je to známa, ktorá nám robí často torty domov. Ešte taká perlička, že tá torta mala skoro metr priemer. A ona si teda akože overila, že vchodové dvere, overila si dvere na aute, ale neoverila si dvere na byte. A musela vrátiť, čo sa bolo viesť domov a vieš, že museli teda naozaj nájsť nejaké riešenie, aby prišli tie dvere.
Tak, ale nakoniec to celkom dobre dopadlo. Dobre, Braňo, pozdravujeme pána výrobcu CD-čiek, ktorý je na trhu tak dlho a takéto foaje vyrobí. To je foaje, tu aj váš foa gráby, som povedal. Ale aj také sa môže stať.
Ale sa to, no, nám sa to stáva. Už sme zvyknutí.
Dobre, toľko teda Branislav Becher. Ďakujeme pekne,
ďakujeme,
že si nás informoval. Ja mám takú predstavu, taký naivný svet si žijem, že ľudia sú poctiví, dobrí a nedokážu sa odžubávať navzájom. No, žiaľ, zase sa mi potvrdilo, že to tak nie je. Braňo, ďakujeme pekne. No a ja už mám hostia v štúdiu.
Čo to znamená? Že mal by som mať nachystanú pesničku, však to vravíš. Čo?
Sa ti smeje, Tereza.
Až sa nedia, že je tak rýchla. Vieš.
No, ona tu už stepovala, ak sme skončili vstup, už čakala ma dole.
Hej.
Už bola pripravená na všetko.
No, dobre, tak že... môžeme si zahrať.
Môžeme. Nech ju vyťažíme. Nech sem nechodí len tak, že si príde na vysenie, bola čo porozprávať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Tak sme si zahrali, hostia sme usadili a aj sme ho nastavili, všetko.
Všetko má,
už mu teraz dávame priestor. Áno, naša zdravotiačka Tereza Terka, vítaj.
Dobré ránko, zdravím všetkých.
Dobré ráno.
Už asi viete, o čom sa budeme baviť, o zdravotníctve, o odboroch a tak ďalej, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, lebo Tereza chodí po stretnutia, aj na ministerstva chodí, vidíš, smotánku pozná.
No.
Ale chcem sa ťa opýtať, že Terka, porovnaj to obdobie, keď si pracovala v špitáli s tým, čo robíš teraz, čo bolo pre teba náročnejšie. Lebo tam si robila na služby a teraz chodíš normálne do roboty na 8. a by si mala mať viac času na seba, mala by si byť oddychnutejšia. A došla som jedna strhaná žena, unavená.
Vieš čo, to neviem, či to bude tým, že na tú robotu som bola zvyknutá, lebo som ju robila takmer 30 rokov. Ale dnes mám pocit, že som teda hodne unavenejšia a mám hlavu unavenú. Tam som bývala tak, akože normálne vieš, že keď robíš, chodíš, beháš. A teraz ma nebolia nohy, teraz ma bolieva často hlava. Takže tak, ako včera povedala moja Barborka, keď bol pán Huliak v telke, maminka, vypni tie drísty, lebo to nemôžem počúvať, takže tak nejak.
No, na to, koľko má málo rokov.
Už aj malé deti to vedia.
Ja by som sa nad sebou zamyslel byť na jeho mieste.
No, veď to.
Takže, tak, no. Ty si bola na niekoľkých stretnutiach, aj na ministerstve zdravotníctva. Na jednom z tých stretnutí, a teraz mi povedz, čo to bolo za stretnutie, ale vraj tam prednášal aj pán Šnídl.
Vieš čo, to bola akcia minulý týždeň, bola to konferencia 23. myslím medicínsko-technických pracovníkov, čo sú, to je 13 povolaní. Boli sme pozvaní ako hostia, ako odborári. No a on mal tam prednášku takú jednu medzi tými odbornými.
Ale o čom?
Aj pán Šnídl. Vieš čo, ja kvôli tomu som tam postala 2 dni, že som si povedala, že ja si to teda skúsim vypočuť. A dala som 3 minúty a musela som odísť. Takže neviem.
Toto mi vysvetlí.
Ale tak nejak tomu, ale malo to nejaký názov, nie?
Vieš čo, no názov to malo prevencia šírenia hoaxov v zdravotníctve, alebo proste tak, tak nejak sa to volalo, akože prečo aj zdravotníci veria hoaxom.
Prečo neveria
Šnídlovi? Ale myslím si, že to mal takú prednášku. No, myslím si, že to mal takú prednášku, s ktorou chodí oblbovať aj tie decka na školy, lebo v podstate tam začal nejakou prezentáciou, že koľko teda trávia deti času na mobile. A myslím si, že tam vytiahol ako príklad taký celkom dosť extrém, čo ja nehovorím, že sa to stať nemohlo, ale ak to tak bolo, predpokladám, že to dieťa je už v rukách psychiatrov, lebo teda buď nechodilo do školy, alebo nespávalo, keď som prerátala ten čas, ktorý on ukázal, čo to dieťa trávilo na mobile. Takže buď muselo nechodiť do školy, alebo nemohlo spať, lebo ináč to nevychádzalo. A ja teda netvrdím, že sa niečo také stať nemôže, ale podľa mňa toto bol úplný extrém. No a potom som už odišla, lebo už som to nedávala s tými prívlaskami, ktoré on k tomu mal, ale dosť ľudí teda odišlo už hneď v úvode a z tej sály a teda potom ešte priebežne nejaký, no a môj predseda zotrval.
Hrdina.
A potom prišiel a povedal, že dobre, že si odišla, lebo teda začal riešiť očkovanie a úmrtnosť počas covidu. Takými tými floskulami, čo teda sa dočítate v denníku, a na to by som fakt ja asi si nevedela vypočuť. Lebo však to všetci poznáme a nerozumiem prečo, ale takúto tému treba riešiť na nejakej konferencii zdravotníckych pracovníkov. No ale aspoň som trošku načuchla k tomu, čo vypráva tým deťom v školách.
Má album bývalých frajeriek, ktoré deťom ukazuje, no som počul.
Takže tak, no tak to bolo také. Vy ste boli túto s pánom Bohušom a ja som mala za odmenu toto.
Čo si to zaslúži, vieš?
Hej.
Ale prečo, toto mi myslíte, prečo nepozývajú aj nás? Aj tú druhú stranu?
A vieš čo, to ti tam ale to boli, ja som sa pýtala, že jak sa tam ten človek dostal, lebo teda manžel organizátorky je váš poslucháč, ktorý ešte tam bol taký celkom nahnevaný, že sme sa nezoznámili, nejak nebol čas. Tak som sa pýtala, že jak sa tam dostal a v podstate ani ona nevedela. Tak nejak
no niekto z ministerstva to tam pretlačilo, byť ako čo, veď to sú slniečkári. Ako.
A vieš čo, neviem, lebo toto práve, že ministerstvo neorganizuje, takže to musel niekto vlastne z toho organizačného týmu. Tak tam bol, no tak si povedal, Málo ľudí si to vypočulo. A potom tie ostatné prednášky boli naozaj odborné. Čo mňa napríklad milo prekvapilo, bolo to, že mala tam aj študentov zdravotných škôl, stredných zdravotníckych škôl, ktorí prednášali. Bolo to také milé pozrieť si tie deti naozaj, že keď vidí, že čo sme aj možno aj my videli, keď sme vedeli, teda keď sme chodili do školy o tých jednotlivých ochoreniach, a mal tam teda chlapec takú prednášku na kolorektálny karcinom, čo teda je jedna z mojich obľúbených tém, a ešte som sa tak pochechtávala, že teda keby som chcela, tak ho chudáka dostanem veľmi do úzkých, ale to nebol to samozrejme môj záujem. Dobre je, že tie deti chodia medzi dospelých ľudí a snažia sa takto tomu zdravotníctvu a k tým zdravotníckym témam si pripravovať veci, takže to sa mi napríklad ako súčasť tej konferencie veľmi páčilo.
A tak získavajú ostrohy.
Medzi no jasne, veď, ale takže to ako... netreba očakávať, vieš, Boh vie čo od nich, ale už len to, že je ochotný a schopný tam ísť a aspoň, vieš, tak ako to je, podľa mňa to je veľké plus.
No a bolo tam 350 ľudí, vieš, tak pred 350 ľudí, keď sa ti 18-ročné dieťa postaví a začne proste rozprávať, tak to je a vie povedať, tak to je akože klobúk dole. Takže toto som veľmi ocenila. Ale ono, teda, ak môžem sa vrátiť k tomu, toto bola z tých posledných akcií, čo sme boli. My sme začali v podstate apríl stretnutím, alebo teda akciou, ktorú organizovalo Ministerstvo zdravotníctva v hoteli Bôrik. Boli toho plné noviny. Mal tam byť predstavený audit piatich veľkých fakultných nemocníc na Slovensku, ktorý teda bol predstavený viac menej okrajovo. Boli tam traja najvyšší ústavní činitelia, čiže bol tam premiér Fico, bol tam predseda Národnej rady Richard Raši a prezident Pellegrini. Čo mňa z najviac zaujalo asi na tejto konferencii bolo, keď som videla teda týchto troch pánov zalamovať rukami nad stavom zdravotníctva. Jeden bol minister zdravotníctva, druhý je štvornásobný premiér, tretí bol premiér, minister zdravotníctva, teraz je prezident.
A napriek tomu sú schopní sa tváriť, že sú prekvapení.
Sú v politike teda hodne veľa rokov a napriek tomu teda si uvedomujú, že s tým zdravotníctvom teda treba niečo urobiť. To sa tak ťažko počúva. Ale majú pravdu, len ja čo vidím problém, lebo tých akcií bolo niekoľko. Na všetkých tých akciách boli ľudia, ktorí sa niekoľko rokov motajú okolo zdravotníctva. Niekoľko, myslím, viac ako 20. A všetci sú prekvapení.
Až teraz si všimli, že máme problém. Ja si pamätám, keď Pellegrini hovoril, že koľko my máme peňazí, toľko ani operátori nemajú. Pamätám si, keď ako premiér chceli zmalovať plesne do nemocníc a podobne. A až teraz si všimli, že to zdravotníctvo nie je tam, kde by chcelo.
No,
veď tých takmer 10 miliárd eur ide do zdravotníctva. 1,5 miliardy si dovolím tvrdiť, že utečie niekam do tých správnych vreciek. A kde je potom pacient, ktorý pod hrozbou exekúcie musí platiť zdravotné odvody? Nie, že nie.
Tam sú ľudia, ktorí sú tam naozaj roky, rokuce. Sú tam ľudia, ktorí sa podielali na Zajacovej reforme, ktorá si myslím, že je prapríčinou celého tohto stavu, nad ktorým my tu dnes zalamujeme rukami. Teda treba povedať, že tá reforma prebehla pred viac ako 20 rokmi a ako si sa to stále nedarí napraviť. No ale vrátim sa k tomu auditu, lebo ten audit bol teda predstavený tak nejak čiastkovo a mal asi poukázať na to, ako na tom štátne nemocnice sú zlé, čo sa týka hospodárenia, efektívnosti a ja neviem týchto vecí. Čo mňa napríklad zarazilo, bola tam poukázaná nízka vyťaženosť operačných sál. A oni posudzovali vyťaženosť operačných sál v 24-hodinovom režime. Čo ja si myslím, že ak by sme mali na 24, ako vo Volkswagene, zabezpečiť 24-hodinovú prevádzku dostupných operačných sál v jednotlivých týchto nemocniciach, tak ja neviem, len v Národnom onkologickom ústave bolo 5 operačných sál, takže ty by si potreboval zabezpečiť 24, 8x5 nie, viac, ja neviem, možno 35 ľudí na 24 hodín, ktorí by ti vedeli zabezpečiť túto prevádzku. A nemocnice majú tiež svoj režim, kde pracovný, oficiálny pracovný čas normálny je, ja neviem, od 7 do 3, alebo teda tých 8 hodín a zvyšok je ústavná pohotovostná služba. To znamená, že naozaj sa robia len akutné veci. No lebo to tak proste je, doteraz to nikto nezmenil a ak by chceli urobiť z nemocnice fabriku, ktorá bude operovať 24 hodín v kuse, tak oni by potrebovali niekoľkonásobne navýšiť aj personál, aj lôžka. Čiže ja nechápem, jak mohli napríklad vyťaženosť operačných sál posudzovať na 24 hodinovú prevádzku. Čo sa týka univerzitky, v univerzitnej nemocnici Bratislava musí byť vždy, aj keď sa operuje cez deň, jedna sála operačná voľná, kvôli tomu, keby prišlo niečo akutné, to sú proste, tak sú dané predpisy, takisto ako ARO nikdy nebude mať 100% obložnosť, lebo vždy musí byť jedna posteľ voľná, keby proste prišlo niečo, čo treba uložiť na ARO, dať na prístroje. Ak by sa stalo, že naozaj tú poslednú posteľ niekto obsadí, tak z tých ľudí, ktorí tam sú, budú musieť hľadať toho najstvo, ktorého budú musieť preložiť na isku. Kvôli tomu, aby bola zase jedna posteľ voľná. Čiže to sú proste predpisy, ktoré musí každá nemocnica a takáto, ktorá poskytuje takúto starostlivosť dodržiavať. Ja si neviem predstaviť, že by sa niečo stalo a na univerzitke by neboli schopní akutnú vec zoperovať, lebo by mali nejakú havárku alebo niečo, lebo by mali všetky operačné sály plné. Čiže napríklad to vôbec nezohľadňovalo takéto nejaké kritériá. Čo sa týka toho, že audit poukázal, koľko liekov sa vyhadzuje v nemocnici, mne to prišlo v tom momente veľmi smiešne, lebo ja som na to asi 2 týždne predtým upozornila na ministerstve zdravotníctva, že toto sa deje aj vďaka zákonu, alebo teda tomu, že nemocnice musia zabezpečovať chronickú terapiu hospitalizovaným pacientom. Bola som prekvapená, postavili sa na moju stranu všetci zúčastnení, čiže aj ambulantný sektor, aj zástupcovia súkromných nemocníc, aj zástupcovia štátnych nemocníc, že áno, napriek tomu pán štátny tajomník povedal, že je to kvapka v mori, ktorá sa vyhodí v nemocniciach. No a potom následne audit ukázal, že tá kvapka v mori je 51%. Takže je to ťažko, sa to počúva. Ja musím povedať, že mám z ministra pocit, že on by aj chcel, ale má tam okolo seba ľudí, ktorí do toho vidia o mnoho viac, lebo sú na tom zdravotníctve o mnoho dlhšie, na tom ministerstve zdravotníctva.
Oni vedia, koho zaujímajú chrániť? Však.
A nevždycky podľa mňa mu dajú korektné informácie, takže to sa potom ťažko robí.
Ale pozri sa, roky robíš na ministerstve, roky si už nebol v praxe, nie si tak trošku odtrhnutý od reality. To je taká moja otázka.
Dosť. No a teda mne z celej tej konferencie skôr vyšlo, že naozaj sa mal vypustiť nejaký balónik, čo sa týka transformácie nemocníc, čiže ja naozaj neviem, čo s tým chcú spraviť. Bol tu prednedávnom doktor Mendel, ktorý teda apeloval na to, že chcú z toho urobiť akciovky, čo následne na druhý deň Roman Michalko na Slobodnom vysielači ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Povedal, že v tomto volebnom období to nebude, lebo by to malo vysoké politické náklady, ale teda možno v nejakom druhom by to mohlo prísť do úvahy. Premiér sa na tej konferencii vyjadril, že sa stanoví 19 nemocníc, ktoré nikdy nebudú môcť byť nejako pretransformované a budú štátne, tie najväčšie nemocnice a špecializované ústavy. Že to dajú do ústavného zákona, alebo ja neviem, čo s tým chcú spraviť. Podľa mňa to tomu nebráni, aby z toho vznikla akciovka, ale naozaj ľudia si neuvedomujú, čo to bude znamenať, keď budú tie nemocnice akciové spoločnosti. Oni proste nebudú môcť generovať dlh. To znamená, že keď si minú budžet, prestanú robiť plánovanú starostlivosť a budú robiť len akutnú, ktorá ide mimo budžetu. Čiže tie čakačky sa hodne predlžia. No a ďalšie, čo mi z toho vyplynulo, bolo naozaj Asociácia nemocníc Slovenska dnes opakovane upozorňuje na to, že kvôli lekárom, hlavne kvôli lekárom, krachuje celé zdravotníctvo kvôli ich platom a kvôli platovému automatu. A ja mám naozaj neblahé tušenie, že s tým platovým automatom budú chcieť niečo urobiť. A ja som si to len tak, som si tak námatkovo pozrela. No, ak sa bavíme teda o tom, že sme nespokojní s prácou lekárov, akí sú, ako málo sa aj venujú. Predsa toto sa dá regulovať. Nie tým, že im znížime plat, ale tým, že upravíme tie podmienky tak, že ich budú musieť dodržiavať, keď sa nám nepáči, ako to robia. V týchto veciach za mňa zlyháva v nemocniciach hlavne stredný manažment. Takže ako si ich naučili, tak ich majú. Ale keď sa pozrieme na tie platy, koeficient lekára, ktorý skončí školu, je 1,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pre tento rok je to 2286 eur pre mladého doktora, ktorý skončil školu. Pre doktora, ktorý má 30 rokov praxe, atestácie a neviem čo, bez ohľadu na to, či si myslíme, že je šikovný, nešikovný, vyťažený, nevyťažený, je to 3,4 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je 5181 eur a po 30 rokoch teda dostane v čistom 3547. Neviem, či je to na povolanie lekára veľa alebo málo, ale taký to je fakt. No a ja som si tu teda z toho zákona 120/1993 vytiahla niektoré profesie, s ktorými tiež neviem, či sme celkom spokojní, ako fungujú. Takže poslanec Národnej rady Slovenskej republiky má koeficient k priemernej mzde v národnom hospodárstve 3,0, čo je tým, že si zamrazili dnes trošku nižšie, je to 4115 eur, ale ich paušálne náhrady sú 1,8 koeficient k priemernej mzde v národnom hospodárstve alebo 2,1 podľa toho, či je z Bratislavského samosprávneho kraja alebo nie. Ak nie je, patrí mu ešte náhrada ubytovania za ubytovanie a cestovné k týmto paušálnym náhradám. Takže neviem, na čo má paušálne náhrady vo výške 2700 a 3200 eur, keď ubytovania cestovnému platíme zvlášť. Ešte môže aj bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy. Naproti tomu prezident ako najvyššia hlava štátu volená ľudom má štvornásobok platu poslanca, čiže to neviem, či to je veľa alebo málo. Na pomery V4 je to asi veľa, ale k pomeru toho, čo majú tie ostatní, si myslím, že to až tak veľké veľa nie je. A paušálne náhrady má 1327 eur, čiže je to o viac ako polovicu menej ako cezpolný poslanec. Ústavný sudca má 1,3 násobok platu poslanca, čo je 5350 eur plus paušálne náhrady, ktoré mu určí plénum ústavného súdu, čiže to ani nevieme koľko, a bezplatne používa prostriedky pozemnej hromadnej dopravy. Predseda súdnej rady 1,5 násobok platu poslanca, čo je 6173 eur. Paušálne náhrady má také ako u poslancov, čiže 2700 alebo 3200. A príplatok ako určí súdna rada. Generálny prokurátor 1,3 násobok platu poslanca, čiže 5350 plus paušálne náhrady vo výške 50% mesačného platu, čo je 2675 eur. Plat sudcu, keď sa bavíme plošne, priemerný plat sudcu je plat poslanca, čiže trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve plus garantovaný 13. a 14. plat. A ja som nikoho nepočula, že by niekto povedal, títo ľudia sú takisto platení z verejných zdrojov, áno, že vzhľadom na výkon svojho povolania zarábajú veľa a že ruinujú tento štát. Ale zdravotníci, ktorí sú platení z týchto zdrojov, tak o tých sa bude hovoriť, že my ruinujeme štát. A teda upozorňujú na to hlavne súkromníci, Ja som skonštatovala po pol roku, že my sme krajina filantropov, lebo tu v rezortoch, ktoré sú vysoko stratové, máme strašne veľa ľudí, ktorí teda to robia z lásky k ľudu a nie preto, aby na tom zarobili. Ešte to dotujú zo svojho, takže ma to už tak celkom začína mrzieť tieto mediálne výstupy a tá selekcia, ale sme krajina dvojitých metrov, takže to je asi v poriadku. No takže toľko to k tej konferencii, ktorá bola na Bôriku a čo si ja myslím, že nám mala povedať, že nás mala pripraviť na toto a ako to spoločnosť bude vnímať.
Vypustený balónik, myslíš?
Mhm. Hej. Lebo v podstate sme sa ako k tomu auditu, my sme sa konkrétne veci nedozvedeli, vieš, akože toto tam tak padlo s tými operačkami, padlo tam s tými liekmi, ale či je pre zamestnanosť, nie je pre zamestnanosť, alebo koľko nám chýba personálu. No zarazil ma pán, ktorý teda to prezentoval nejako, tak v tej skrátke, a povedal, že treba vymeniť starý personál, lebo starý už nevládze, tak normálne ma urazil. Lebo starí už nevládze, treba tam dať mladých, no tak a ešte zabudol povedať, kde ich zoberieme, tých mladých, ale ja s ním plne súhlasím. Takže tak. No a následne sa konala konferencia na ministerstve zdravotníctva vlastne k optimalizácii siete nemocníc v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sa viac menej pojednávalo o nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Ja musím povedať, že ja chápem tých ľudí, ktorí tam pracujú, že oni nie sú stotožnení s tým, aby proste ich zatvárali. Je to, treba povedať, že je to súčasť univerzitnej nemocnice. Oni to tam začlenili niekoľko rokov dozadu. Takže je to súčasť univerzitky. Tam je pekný park. Bola tam detská pneumologická klinika, tam som ešte s Baškou chodila, aj sme tam ležali, tam boli prerobené izby na jednotky. Ich stiahli na detské krámare, ale to vraj bola požiadavka detskej fakultnej nemocnice. No a potom je tam poliklinická časť a sú tam ďalšie dve budovy, kde boli lôžkové oddelenia z tých lôžok. Alebo z tých oddelení dnes fungujú dve v nejakom oklieštenom modeli. Takže tá jedna celá budova je v podstate zavretá, tam sa nič nedieje, bol tam doteraz len rentgen, takže velikánska budova sa vykurovala kvôli rentgenu. Čiže ja rozumiem riaditeľovi Majerovi, že pre ňoho je to zbytočný náklad, ktorý musí sanovať, hlavne ak v tých ostatných nemocniciach má voľné oddech a lôžka, lebo tam nemá personál, a že jeho úvaha naozaj je, ako toto zavrieť a stiahnuť si ten personál do nemocnice, kde funguje toho viacej. Druhá vec je ale tá, že je obava, že ak sa to zavre, ako to skončí, u koho, lebo v Bratislave je katastrofa, alebo v Bratislavskom samosprávnom je katastrofálny nedostatok lôžok oddelenia dlhodobo chorých, ktorí dnes začínajú sanovať domovy sociálnych služieb. K tým sociálnikom ja sa ešte dostanem. No a k domovy sociálnych služieb nie sú nemocnice, sú to opatrovateľské zariadenia, nie ošetrovateľské. Takže človek, ktorý by mal ležať v nemocnici, by mal ležať v nemocnici a nie v nejakom zariadení sociálnych služieb, už len kvôli kvalite tej poskytnutej služby. No takže to bolo o tom, viac menej celá dvojhodinová debata sa točila okolo tohto, ale nejaké východisko zatiaľ ešte stále teda nie je, že ako sa rozhodnú.
Ja mám taký dojem z toho, ako ťa počúvam, že dôležité je sa stretnúť, nie priniesť nejaké riešenie.
No, ja mám pocit, že tam si každý vypráva svoje už niekoľko rokov. Potom sa ťažko hľada dohoda. Každý si myslí, že vie najlepšie, ako by to malo byť. No, tak potom, keď nikto nechce ustúpiť, potom naozaj niečo vyriešiť je ťažké. Takže to boli tieto dve konferencie. No následne sme teda boli na tej konferencii tých medicínsko-technických pracovníkov. Bol tam aj pán minister, prišli. V ten istý deň sme sa ešte presunuli na tu mám napísané, to bola asociácia, zhromaždenie delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl, kde nás tiež pozvali a počúvali sme tam teda také tie skôr problémy z tých stredných zdravotníckych škôl. Dnes my máme, ja nerozumiem tomu, my máme problém, ako dostať sestry do systému skôr, aby nemuseli študovať na vysokej škole. Tak ja som požiadala jedno stretnutie na ministerstve, kde mi to vysvetlia, tak snad na budúce vám to budem vedieť vysvetliť, lebo doteraz to nechápem, prečo nemôžeme urobiť kvôli hodinám praxe zo strednej zdravotnej školy nie štvoročné, ale 5-ročné štúdium, aby nemuseli ísť na výšku, nech si teda celý jeden rok praxujú a nech idú potom do systému dievčatá. Ale čo ma zarazilo, bolo riaditeľky škôl, na tomto sa, boli tam ľudia aj z ministerstva, sa teda dopytovali opakovane, či naozaj je potrebné, aby sme v rámci inklúzie mali na stredných zdravotníckych školách prijaté deti, ktoré potrebujú opatrovateľa, teda toho asistenta. Áno, oni musia prijať takéto dieťa v nejakom
ako
počte.
Ako diecko, ktoré má potrebu opatrovateľa, chce opatrovať niekoho?
Mm-hmm. Neviem, no chce to študovať. A či potom bude opatrovať, neviem. Problém je v tom, okrem toho teda, že možno tam môže byť aj nejaká ľahká mentálna retardácia, že sa tam príjmajú deti s dysgrafiou, dyslexiou, dyskalkúliou, diagnostikovanou v rámci teda inklúzie. Ja si neviem predstaviť sestru s dysgrafiou, s dyslexiou, s dyskalkou, jak bude chystať rieky, jak bude riediť rieky, veď ona nebude vedieť prečítať názov. Alebo... A pýtala sa ma to už aj známa, ktorá učí na základnej škole. Mojej Peťke bola triedna na prvom stupni. No a bola som ňou niečo v práci. A pozerala akurát, jak to tam mali baby rozložené, všetky tie infusky, antibiotika, lieky a sama na toto opýtala, že jak to budú robiť tieto deti, ktoré proste, že jak mi podajú tieto lieky. Takže ja som bola prekvapená, že vôbec na zdravotnú školu proste, že tuto nie je limitované. Ja nemám nič proti nejakej inklúzii a tie deti, keď sa chcú učiť, nech sa učia, ale nech sa učia povolanie, ktoré majú šancu niekedy v budúcnosti robiť a ktoré ich nedostane do basy, keby ho aj robili, hej. Lebo ja si nemyslím, že inklúzia za každú cenu má zmysel a že my týmto tým deťom pomáhame. Musím povedať, že riaditelia niektorých tých škôl povedali, že tam dokonca samotní tí rodičia tých detí tlačia na to, aby boli prijaté ich deti na zdravotnú školu. Ja tomu nerozumiem, že či potom ten rodič by si v kľude lahol, keď vie, čo má doma, do postele, nech sa o ňo toto dieťa proste stará, podáva mu lieky. Nerozumiem. Takže v takomto sme stave.
Ono, počkaj, ale toto už minule sme sa o tomto bavili, Adrian. Je úplne jedno, čo ten rodič chce. Hej. Tá spoločnosť sa musí dokázať brániť pred debilným rodičom. Rozumieš? Ja by som bol zvedavý, no, ja keby takéto dieťa, takáto zdravotnícka teda kapacita, hej, čo nevie počítať alebo nevie čítať, sa starala o jeho mamu v nemocnici. Alebo o Druckerovú mamu. Chlapci. To by ma zaujímalo, čo by ste povedali, že to je fajn, to je super, inklúzia, my to milujeme. Hej. Ale my sa musíme tomuto brániť, veď toto je nebezpečné. Či?
No, ja si to tiež myslím, že sú určité povolania, kde naozaj by to, ja neviem, či takéto dieťa v rámci inklúzie pošleme vyštudovať za pilota a potom ho pustíme, no. Nech letí s lietadlom. Alebo, hej, že to... No, čiže nejaké tie rámce by sa stanoviť mali, musím povedať, že z ministerstva, nebol tam nikto zo školstva, ale z ministerstva zdravotníctva, taká, čo to má na starosti toto vzdelávanie, teda bola z toho tiež taká prekvapená. Ja neviem, či tie ministerstva medzi sebou nekomunikujú, či nevedia, čo robia, lebo naozaj, že niečo poviete na ministerstve, čo sa týka iného rezortu a všetci na vás kúkajú, jak keby padli z neba, že o čom rozprávate, tak možno by bolo naozaj na čase, aby sa tí ľudia spolu začali baviť, keď idú niečo robiť, alebo aby to aspoň dali do pozornosti tomu rezortnému kolegovi, počúvať, toto chcem urobiť, tak pozri sa na to, či ty tam vidíš nejaké. Ja si pamätám, že tieto deti kedysi boli na Mokrohajskej, boli tam zlatničky, boli tam knihviazači, knihtlačiari, neviem čo, veď tie decka a možno dnes zarábajú 5-krát toľko ako tá zdravotná sestra, lebo to tie povolania vymierajú. Tak ja nechápem, na čo ich proste tlačíme do toho. Neviem. No takže toto som sa tak dozvedela, som takto úžasla. No a potom sme boli pondelok, útorok a potom vo štvrtok bola teda Medifutura, ktorá bola v Inchebe, bolo tam cez okolo 500 stánkov, kde si teda všetci sa predstavovali teda svoje nemocnice, zariadenia a jednotlivé veci. Mali sme tam stánok aj my, za čo teda ďakujeme. A vymyslela naša, čo máme takú, že náborárka členskej základne sa volá, má funkciu, tak vymyslela takú tabulu, kde sme napísali otázku, že čo by ťa prímelo zostať pracovať v slovenskom zdravotníctve. A ja musím povedať, že veľa mladých ľudí sa pri tej tabuli zastavilo a napísalo nám tam svoj taký postreh, že čo im už z tej praxe, lebo to boli väčšinou študenti, že čo im vadí. No a teda veľakrát tam písali, že mzda, čo ja si myslím, že to dnes už je taká skôr floskula, že už toľko to vyprávame, že tí ľudia málo zarobia, že už nech zarobia koľkokoľvek, furt budú zarábať málo, lebo to sa stále do kolečka omiela. No, ale bola som prekvapená, veľa z nich tam napísalo, že rešpekt zo strany starších kolegov. A ja musím povedať, ja som to tu už aj hovorila, že my keď sme nastúpili na oddelenie, tak my sme boli plus minus rovnako staré. V rovnakom veku, hej, mali sme okolo 20, moja najstaršia kolegyňa, jedna mala 33 rokov. Či my sme od tých starších, lebo ja teda mňa buzerovali statočne, keď som začala robiť, aby som sa naučila, ale ja som to nikdy nejak tak neprežívala. Či sme boli iní, ano, alebo od tých mladších kolegín sme to zobrali.
Generácia Z, táto nová, hej, to sú presne, no, oni to proste. No ale však, počúvajte vy mladí, ja vám poviem však, vy takisto ako všetci ostatní, ten rešpekt, hej, si musíte zaslúžiť. Ja ti poviem jednu vec. Hej. Ja som mal 24 alebo 25 rokov, hej, a mal som týchto sústružníkov, hej, zamestnancov, a mal som takú strojársku firmu. Hej. A som tam, chcel som veci robiť však lepšie, efektívnejšie, neviem čo, však hej, v tej dobe. A som tam prišiel 50-ročnému sústružníku, niečo mi vedľa, ja som na mňa pozeral ako na psa, rozumieš, ktorý tam prišiel mu obhrízať topánku. Ako on pozerá, akože čo chceš, rozumieš? A trvalo mi to, trval, musel som pomaličky, to som bol majiteľ, rozumieš, som bol majiteľ. Hej. Až keď videli, že viem, o čom rozprávam, tak potom samozrejme, hej, ako už to bolo ako OK. Hej. Ale ako nehnevajte sa na mňa, my sme boli mladí a proste nikto nás nerešpektoval, my sme sa museli dokázať, ukázať, že ten rešpekt si zaslúžime. Proste taký je život. Za to, že ty si čo? Akože čo? Narodil si sa v roku, ja neviem, 2005, tak teraz sa s teba poserieme, alebo čo? Hej. Ako ono to ide jedno s druhým. Bohužiaľ, spoločnosť je takýmto spôsobom nastavená. Hej.
Ale veď, každý z nás to zažil. Ja keď som nastúpil u cestárov pre Boha, veď som mal 18 rokov, respektive 17, lebo som tam chodil na prax. A ja som nemohol skákať meter a pol do výšky. Ja som nemohol si vypýtať taký plat, aký mal chlap, ktorý tam už robil 15-20 rokov. Ja som si to uvedomoval. Ja som zarábal strašne smiešné peniaze na tú dobu, hej, a to som chodil na týždňovky. Ale tiež som musel ukázať, že niečo viem a že mám snahu sa to naučiť. Ono sa stalo, že som mal 20 rokov, bola stavba v Šúranoch, nadjazd nad traťou a mňa, vedúci, riaditeľ mi hovorí, Adrián, pôjdeš tam a dokončíš to, vtedy a vtedy to musí byť ukončené. A ja som mal pod sebou 10 chlapov, ktorí niektorí boli o 30 rokov starší odo mňa. Mal som ich na povel. Ešte ich ukočírovať, no, celé zle. Ale tiež som nevyplakával, že neviem čo. A musel som si ten rešpekt vydobiť aj sám. Nemôžeš, dajte slamu, padnem na neho. Všetci sa posadte, lebo som tu ja.
Tak to je. Ale ono to, vieš, z čoho to vychádza, že táto generácia Z je precitlivá. a oni to berú strašne osobne. Každá, pozrite sa aspoň, jak to fungovalo za normálnych, hej, kým normálni ľudia proste boli v pracovnom pomere. Každá profesia obnáša nejakú časť práce, ktorú nikto nechce robiť. Hej. No, väčšinou si to odstrelil mladý, hej, lebo bol splachovací, alebo vládal, alebo mohol, alebo proste niekto to musel robiť. Tak to robil vždy ten najnovší, ten najmladší. Hej. Taká je realita. No, ale títo sú precitliveli a proste z toho ono vyplýva, že oni chcú. Ja pochybujem, že tí starším tam teraz nadávajú, alebo ich kopú do zadku. Hej. Len sa im nezdá, že s nimi nezaobchádzajú ako s anglickou kráľovnou. To je celé, vieš.
No, lebo ja keď som začala robiť, ja si dodnes deň, ja na to nezabudnem, ja som mala jednu kolegyňu, ktorá keď som vedela, že ma príde vymeniť do služby, tak mne bolo zle už od rána. Ja som urobila všetko, čo sa dalo, aby bol poriadok upratané na tú siedmu, keď mala ma prísť vymeniť. A ja som teda, to bola akutná chirurgia, to vždycky mi došiel o pol siedmej taký príjem nejaký, že v momente bordel. Ona prišla o siedmej s pohárikom kávy do vyšetrovne, pozrela sa na ten bordel, ktorý tam bol. Ju vôbec nezaujímalo, či robím, nerobím, čo robím. A povedala, keď budeš mať upratané, tak dojdi pre mňa, odovzdáš mi službu. Zobrala si tú kávičku, odišla na povalu na cigaretu a naozaj si tú službu prebrala, až keď ja som dala do poriadku celého pacienta, upratala celú vyšetrovňu a prišla som pre ňu, že je upratané. Keď som sa naučila robiť, alebo to, to bolo jedno, či je 9 hodín, 10 hodín, ona tam počkala a ja som teda dorábala. A keď už som sa naučila robiť, keď už som si vydobila nejakú tú pozíciu tým, že som sa naučila robiť, nie tým, že som papulovala. A stalo sa mi takéto, že prišiel po 7. príjem, ona s kávičkou prišla, položila ju na stôl a začala mi pomáhať. Urobili sme to spolu, odovzdala som jej službu, čo som dorobiť nestihla, dorobila ona. Ale
toto
ten prvý pol rok, to bolo peklo a ja som... A čo som mala robiť? A ja som ale dodnes deň za to vďačná, lebo vďaka tomuto som sa naučila. Proste, keď ty mňa odovzdáš čistý stôl, odovzdám ti ho aj ja. Keď ja chcem, aby si mi čistý stôl odovzdala, musím ti ho odovzdať aj ja. O pacientov musí byť postarané a nemôžeš dojsť do chlieva. Takže ja neviem, či my sme to preto inak vnímali, že sme boli všetky plus minus rovnako staré, alebo naozaj sme boli iní, alebo či oni to teraz tak vnímajú, lebo príde jedna mladá medzi 5 babiek. My sme vtedy chodili spolu žurovať, ja neviem čo, hej, čiže naozaj sme boli taká aj partia. Tie vzťahy boli úplne iné. Dnes tie dievčatá, ktoré prídu, oni sú naozaj že vo veku našich detí. Tak ja neviem, no a ak naozaj to takto bolo, a tým starým sestram, ale je to vytýkané už z viacerých strán, že proste šikanujú tie mladé a že ich vyštvú, len ja neviem, ako sa v tomto dá niečo urobiť, aby sme tie dievčatá aj naučili robiť ako teda treba. A ono to potom prerastie cez hlavu. My sme mali mladú kolegyňu, ktorú sme sa teda dosnažili obchádzať, ale bola šikovná, treba povedať. Len tým, že sme ju chválili, aká je šikovná, tak jej tak stúplo sebavedomie, až nám prerastla cez hlavu a skoro sme skončili v jojke, lebo si nevedela udržať ústa na úzde pred pacientkou a teda povedala veľmi nevhodnú vec a potom sme to hasili všetci cez nás sestry, vrchnú námestničku a neviem kto. A za mňa to bol škandál. No a nakoniec teda sme ju aj odišla. Tak ale chceme, aby takto odchádzali tie dievčatá? No, že dostanú podržke v úvodzovkách pacientov?
Asi tu treba rozoznať dve veci. Hej. Jedna vec je prirodzený rešpekt a druhé je slušné zaobchádzanie. Hej. A to je celé. Hej. A aby si to oni nemýlili, títo mladí, lebo rešpekt si musíš vybudovať. Nedá sa ho vynútiť. Rozumieš? Nikdy u nikoho si nevynútiš rešpekt. Buď si ho vybuduješ, alebo nevybuduješ. Ale samozrejme, máš právo na to, aby ste tebe slušne zaobchádzali. Hej. Tieto veci treba... Ja neviem, toto sú takí precitliveli, takí sráči. Ako nehnevajte sa na mňa, ale proste ja sa na vás takto pozerám. Hej. Precitliveli sráči, nič viac.
No, takže toto máme takto do budúcna. No a teda, čo ešte na čo dosť mladí tam poukazovali na tej tabuli, bolo pracovné prostredie. A musím povedať, že veľká časť tých detí ani netušila, že existujú odbory. Keď sme povedali, či vedia, čo sú odbory, tak povedali, že áno, oni si chcú vybrať taký a taký odbor. Ale odbory ako také netušili. Ale boli deti, ktoré vedeli a ktoré sa pýtali, ako to funguje, čo majú urobiť, keď prídu do zamestnania a ako sa dostanú do odborovej organizácie. Takže bola to taká podnetná akcia z mojej strany teda určite. No, či nám to zvýši členskú základňu, to neviem, ale minimálne ako informatívne pre tých mladých ľudí za mňa fajn, v pohode.
Dobre,
no,
ideme
čiže to sme mali.
Ideme
tak,
si zahrať.
To týždeň.
Ideme si zahrať, hej. Norbert, musím ti povedať, ahoj.
Dobrý deň.
Že tou hudobnou produkciou si veľmi potešil našeho dnešného hosta.
Áno. Máš rada Nightwish, hej? No vidíš to. Ja nie, ja to neznášam. Nie, ale...
Fakt, aj môj muž.
No tak ale, ja hrám hocičo, nie len to, čo sa mne páči. Takže. Ale niektorí ľudia to majú radi, viem o tom. Hej.
No tak ti ďakujem.
No, nemáš za čo.
Nemáš ho tam za čo. Aj sme si povedali, že čo, o čom sa ideme baviť ďalej. Ombudsman, áno, už viem. Doplatky v ambulanciách a podobne. To je teraz veľká téma.
No, čo je toto za vec?
No, prebehla tá tlačovka a zase sú všetci, vieš, zase sú všetci prekvapení, ako inak. Treba povedať, že neštátne ambulancie sú neštátne. Hej, čiže také polosúkromné. Ja nejdem obhajovať tie poplatky, lebo ja si o to myslím svoje. Ja sa len pýtam, že kto im to... Ako sa stalo, že sa to mohlo stať? Ja si myslím zase, že to je teda výsledok reformy ministra Zajaca, kedy mala nejak zafungovať voľná ruka trhu. No a ona takto zafungovala. Keď sa odštátnili ambulancie, ty predsa tiež nemôžeš súkromníkovi diktovať, aké si dá ceny. Fakt je ten, že ak je to v sektore, ktorý až tak nepotrebuješ, ktorý nie je životne dôležitý, tak si vieš vybrať lacnejšiu ponuku, no len, že tuto teda naozaj tento sektor potrebuješ a keď ho potrebuješ, tak je asi zle. No a tak tým niekto to dovolil v tom systéme, že tí ľudia, že tí lekári si môžu vyberať takéto poplatky, či sú, alebo nie sú premrštené. Ja stále opakujem, že to sú tie deficitné rozdiely v mnohom medzi štátnou nemocnicou, ktorá si poplatky vyberať nesmie a preto je v dlhoch, a nejakým neštátnym sektorom, ktorý sa vďaka týmto poplatkom teda do dlhov nedostáva. Či 30 eur za orazenie papiera, ktorý si ty donesieš, je veľa alebo málo, je naozaj na zváženie. Asi je to dosť, no ale niekto týmto ľuďom dovolil. Tak ja nechápem, prečo sú teraz zrazu všetci prekvapení. Lebo vždy si stal ten papier 2 eurá, ono, ale jak je inflácia, ono to tak inflačne narastlo a naozaj, že niektoré tie veci sú riadne premrštené, keď idete k doktorovi. Len v tom systéme to nikto nezmenil a ja som zvedavá, koľko kríku bude zase, ak to bude chcieť dneska niekto začať regulovať. Čiže my tu doplácame na rozhodnutia, ktoré boli urobené pred viac ako 20 rokmi. Nikto si ich nevšímal.
A nikto to nezmenil.
A teraz, keď si ich niekto všimne a chceš ich... Nikto to nezmenil, lebo však to bolo všetko v pohode. Nič také sa nedialo. A teraz, keď to budeš chcieť zmeniť, nejako zaregulovať, naozaj povedať, že za potvrdenie o návšteve lekára, ktoré potrebuješ ty do práce, keď k nemu ideš, si nemôže účtovať 5 eur, lebo celý ten papierik si aj tak ty musíš doniesť, takže on ti tam dá len pečiatku. No, tak ja som zvedavá zase, koľko kriku okolo tohto bude. Ja si teda myslím, že by bolo na čím to zregulovať. No, len potom zase sa bude treba pozrieť na platby od poisťovní pre týchto neštátnych lekárov, ktorí teda majú aj zmluvy s poisťovňami. A pokiaľ je doktor, ktorý nemá zmluvu s poisťovňou, že naozaj funguje len na poplatkoch, tak ako my mu chceme regulovať platby? On ponúka službu a keď ty si ochotný za ňu zaplatiť, tak potom čo? Aj reštauráciu, keď si vybereš reštauráciu, ktorá je drahá, a si tam sadneš, tak nebudeš pri účte hovoriť, že ale vedľa by som sa najedol lacnejšie. Už to je tvoj problém. No takže ja som zvedáva, tak pán ombudsman mal teda k tomuto tlačovku, povedal to po 25 rokoch, všetci zase ostali prekvapení, tak ja som zvedáva, čo s tým budú teda robiť. A keď to začnú robiť, koľko bude kriku. Tak takto my fungujeme. Čiže toto som len chcela povedať.
Ja som dokonca počul od ombudsmana, že keď si ty nezaplatila poplatok v ambulancii, tak ťa neošetrujú.
No keď ideš do takej ambulancie, kde treba platiť poplatok, tak áno. Pokiaľ pôjdeš do ambulancie, kde ten poplatok platiť netreba, tak ho nebudeš platiť. Ale keď si vybereš ambulanciu, a teraz otázka je, či ty máš možnosť si vybrať ambulanciu, kde sa platí alebo neplatí. Hm? No, ale potom naozaj sa treba pozrieť na to, ako sú tie nemocnice, tie polikliniky a tie ambulancie rozložené, aby s tým ešte štát niečo mohol spraviť. Lebo dnes máme to tak strategicky spravené, že ako náhle povedzme by si ako najväčšia štátna poisťovňa dupla a povedala, že s lekármi, ktorí vyberajú poplatky pomimo, neuzavrie zmluvy, tak si dovolím povedať, že minimálne tretina Slovenska sa nedostane k zdravotnej starostlivosti. Hej, takže nejak je to tu strategicky nadstavené, no a teraz v tomto systéme urobiť poriadok, neviem, ako sa niekomu podarí.
No, tak... Nie, ale takto sa ťa opýtam, Teresa. A vyhovuje niekomu, aby v tom bol poriadok?
Ja si myslím, že ani celkom nie. No, ono, to zdravotníctvo je taká vďačná téma, keď treba niečo prekryť, tak sa na to veľmi rýchlo poukáže. Fakt je ten, že keby na to poukazoval niekto, kto včera prišiel do politiky, tak nepoviem ani pol slova, len keď na to poukazujú ľudia, ktorí sa naozaj v tom systéme motajú roky, rokuce, tak sa pýta, že prečo to tak vlastne...
Že kde bere tú drzosť, mi povedz.
Uh-huh. Ale že prečo to robí, vieš? Aj teda pani Cigániková sa strašne stará o sestry, veď predsa to bola ona, keď bola predsednička zdravotného výboru, keď povedala, že sestram platy zvyšovať netreba. Richard Sulík, jej stranický predseda, keď bol predseda parlamentu, vyhodil sestry z Národnej rady v roku 2011. A teda ona je od roku 2010 v tej politike a to zdravotníctvo sa tiež nejak nikam neposunulo. Čiže ja nehovorím, že jednotlivec to dokáže zmeniť, ale ona podľa mňa tú príležitosť mala. A napriek tomu je to v stave, v akom to je. No a ja teda prejdem kontinuálne zase k tým našim nešťastným sociálnym pracovníkom, lebo naozaj tam my vyvíjame asi najväčšie úsilie, čo sa týka nejakej zmeny, pretože na ministerstve sa teda teraz buduje vízia do roku 2040, tak si staviame nejaké vzdušné zámky, zariadenia sociálnych služieb celkovo, lebo alfova omegov podľa mňa celých týchto služieb je, že tam nebude mať v roku 2040 už kto pracovať, takže môžeme mať víziu akúkoľvek. Aby sme my vedeli tam zabezpečiť personál, tam je dôležité upraviť v prvom rade platovú tabuľku. My sme písali v januári teda listy premiérovi, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, vedúcemu úradu vlády, pánovi Bekmatovi sme písali, ktorý má na starosti sociálnikov, kolektívne vyjednávania, tieto veci. Písali sme pánovi Richterovi, to išiel ako otvorený list. Písali sme podpredsedovi vlády, lebo my si uvedomujeme, že pán premiér má asi veľa práce s tým, kade k nám príde ropa a plyn. Takže aby sme ho až toľko nezaťažovali. Na ten list sa nám neozval nikto. Napísali sme potom ďalší. V podstate tým istým návrh sme dali ešte Erika Kaliňaka ako šéfa zboru poradcov. Neozval sa nám nikto. Tak sa nám podarilo zohnať číslo na pána Bekmatova, s ktorým sme mali včera stretnutie. A kde sme mu teda odprezentovali tento problém. Hlavný problém, ktorý teda naozaj som navnímala, čo sa týka sociálnych služieb, je ten, že zriaďovateľmi sú vúdsky a mestá. Legislatívne ich zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a platovú tabuľku zastrešuje úrad vlády. A pokiaľ tam nepríde k nejakej koordinácii, tak týchto ľudí sa nám nepodarí nejako niekde upratať. Minister práce povie, že on teda nemá platy v kompetencii, čo je pre mňa také trošku šokujúce, lebo minister Drucker, ktorý tiež nemá tieto platy v kompetencii, lebo tí ľudia išli podľa tej istej platovky, učitelia a nepedagogickí zamestnanci v školstve, ako naši sociálnici, a jemu sa to podarilo odčleniť. A tiež tabuľku spravoval úrad vlády, tak neviem, prečo jeden to dokáže a má v kompetencii a druhý nie. Teda my sme to včera pánovi Bekmatovi odprezentovali, požiadali sme ho, že naozaj toto je premiérska téma. Nechceme to riešiť cestou opozičných politikov, pretože by to bola len predvolebná téma a neverím, že niečo potom by s tým spravili. Fakt je ten, že zatiaľ, čo táto vláda chápe, rozumie, vie a je jej to úprimne ľúto, tak tí potom už nebudú ani chápať, ani nebudú vedieť. Takže ak sa nám niečo s tým nepodarí urobiť teraz, tak potom predpokladám, že určite nie. No a táto tabuľka platová, keď vznikala, tak vlastne ona mala byť pre štátnych zamestnancov vo verejnej službe, kde ona bola vtedy celkom dobre nadstavená, len ju zabudli zvalorizovať alebo zabudli tam dať nejaký valorizačný mechanizmus. Čiže ona sa vždycky upravuje len na základe nejakých dohôd. No a bola prioritne robená pre ako kvázi kancelársku prácu, čiže to dosť často oni aj povedia, že však to sú ľudia, ktorí robia v kancelárii. Napriek tomu si nemyslím, že 694,50 je dôstojná mzda, aj keď robíte v kancelárii. No ale títo sociálnici nerobia v kancelárii, naozaj robia s ľuďmi. No a aby sa doplňal nejako tento personál, tak oni sa, okrem toho, že máme inklúziu na stredných zdravotníckych školách, tak vymysleli teraz taký možnosť takého dvojmesačného kurzu sanitára, čo bude denné štúdium. A keď sme sa teda pýtali, že kto tam bude študovať, lebo teraz, keď si ty prijal sanitára niekoho, kto nemal vzdelanie, bol ako pomocný pracovník v zdravotníctve, prípadne v sociálnych službách, mohol si popri zamestnaní ročným štúdiom externým dorobiť túto sanitársku školu. Keďže tento dvojmesačný kurz by mal byť denný, to by znamenalo, že buď zamestnávateľ na 2 mesiace uvoľní na platené voľno toho zamestnanca, čo žiadny zamestnávateľ podľa mňa neurobí. No alebo teda nám tam budú chodiť takí tí absolventi kurzu, ktorí tento kurz absolvujú na základe požiadavky z úradu práce, nejaký dlhodobo nezamestnaný alebo niekto bez toho, aby my sme vôbec skúmali, či majú dostatočné IQ a EQ na to, aby túto prácu mohli robiť. Čiže ja naozaj neviem, či nám už je úplne jedno, kto sa dnes bude alebo o týždeň bude zohýňať nad tými nevládnymi. Takže ja naozaj pevne verím, že po rozhovore s pánom Bekmatovom a potom, čo tu o tom hovorím už tretíkrát, sa niekto ozve a niekto sa na to pozrie. My sme to včera aj, lebo oni od nás chcú, to ja normálne nechápem, oni od nás chcú, aby sme my vyrátali dopad na štátny rozpočet. Že keď to oni nejako upravia. Ja hovorím, ale nepotrebujete odobrať krv? Hovorím, ja som není ekonóm, ani nemáme tie dáta. Proste fakt je ten, že tá tabuľka je nedôstojná. A hovorím, tak sa báme o tom, že každú jednu tú mzdu by sme zdvihli o 300 eur v tej tabulke. Máte tam 27 tisíc ľudí, no tak si to vyrátajte asi koľko. Ja neviem, však vieš, ja mám úradu vláde a ministerstvo práce počítať dopad na štátny rozpočet, však ja nechápem to. No ale tak sme došli k nejakej sume 7 miliónov, tak to je veľa za rok. Teda 7 miliónov ročný náklad, aby sa našiel. No tak, ale ja dúfam, že to bude mať nejaký efekt, lebo naozaj tu zbytočne sa buduje nejaká stratégia, vízia do roku 2040, ak my niečo neurobíme s tými platmi, lebo za tie peniaze tam. Navyše, tá tabuľka je založená na rokoch praxe a vzdelaní, kde prvých tých 5 stupňov už sa dostalo na rovnakú mzdu a pritom v tom 5. stupni už sú ľudia, ktorí majú vysokú školu, v tom prvom môže byť človek, ktorý skončil základnú školu a upratuje, hej, a v tom 5. už je vysokoškolák a všetci majú rovnaký plat, lebo do základnej, do minimálnej mzdy, ktorá je zo zákonníka práce, ich musia dorovnať. Hej. Čiže to, čo má tá tabuľka reprezentovať, že vzdelanie a počet rokov praxe, tak to absolútne už na to nereflektuje, lebo oni musia doplácať do minimálnej mzdy. A dnes úroveň minimálnej mzdy je až na konci 5. stupňa, na budúci rok bude už začínať 6. stupeň minimálnou mzdou. Čiže de facto všetci tí ľudia v tom systéme budú mať rovnaký plat, takže aj
dobre,
s nejakými príplatkami.
Skúsim len, ak dovolíš, aby poslucháči vedeli, to je vrež nejakých 7 alebo možno 8 miliónov, to je. Hej. A kde sú peniaze, pán Fico, z Pezinka? Tam bolo 24 miliónov, lebo keby tie sa vrátili, tak na 3 roky môže 27 tisíc ľudí mať lepšiu výplatu. Čo? Čo dve baby stopili? Bavíme sa 27 tisíc a dve. Kde je sociálna demokracia? Hm? 3 roky by to pokrylo. Aj keby to bolo 8 miliónov, lebo vychádza to na 8, hej. Tak 3 roky by to pokrylo, čo tie dve čúze tam ukradli. Kde sú tie peniaze? To je iba jedna vec, ktorú rozprávam. Ale 8 miliónov je veľa. Však to je veľa. To sa nebude robiť.
No. To sú tí paradox.
Sociálna demokracia. A 27 tisíc zamestnancov, dve čúzy, ktoré to ukradli. No. Tak a čo vám mám na to povedať? Smeráci, ha?
A čo ešte teda je naozaj, že paradox, tak tým ľuďom bola, keď sa rokovala predtým kolektívna zmluva, bolo slúbené, že od 1.1.2026 budú mať 5% valorizáciu, teda tých jednotlivých okienok, čo aj tak by v mnohom nedosiahlo vôbec na úroveň minimálnej mzdy, ale aspoň číslo by sa zmenilo opticky. No ale oni im tú valorizáciu nedali. A reálne tí ľudia tým, že sa zmenil daňovo-odvodový systém, tak majú nižšie mzdy, ak mali minulý rok. A všetkým je to jedno. Ja tomu proste nerozumiem, na čo sa tu hráme. A tam dáme toľko miliónov a toľko, no však my máme tých peňazí ako tí telefónni operátori. A tuto sa na týchto pár ľudí nevedia na mzdy. A to isté sa týka ináč regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Budeme mať stretnutie s ministrom Šaškom, kde mu teda toto odprezentujeme. Podľa mňa zase bude prekvapený, lebo naozaj to je...
On má taký dobrý život, je prekvapený každý deň.
Chudák, no ináč. 2500 ľudí, ktorí sú tiež platení podľa tejto tabulky platov. Vieš, ale teraz najhoršie na tom je, že im nikto nechce zdvihnúť mzdu. Ja som to včera hovoril aj pánovi Bekmatovovi. My im dávame kadejaké benefity. Skrátime im pracovný čas na 35 hodín týždenne. Dáme im jeden voľný deň len tak navyše za kvartál a neviem čo. Ale oni už potom, aj keď im tie platy zdvihnú, my im tieto benefity, ktoré tiež nie sú zadarmo a niečo stoja, my im ich nebudeme môcť zobrať. Lebo tí ľudia budú za 30 rokov, kedy sme ich krmili týmito nezmyslami, za ktoré oni si chleba nekúpia a len sme im to dávali, aby sme im nejako zalepili oči. My ich len na to naučíme. A keď si niekto myslí, že im o 1000 eur zvýši plat a oni povedia, my teraz o samej radosti nebudeme robiť 35 hodín, ale 37,5, no to tak nie je. Tak vieš, že potom začnú vykrikovať, jak sú predražení, jak málo robia, ale veď ten systém toto vygeneroval, že my sme im nechceli zvýšiť mzdu, tak sme im o 2,5 hodiny týždenne skrátili pracovný čas. Nemá to absolútne žiadny efekt, len to generuje nadčasy, pretože je tam málo ľudí. Čiže keby mali normálny klasický pracovný čas ako všetci ostatní, tak by o 10 hodín nadčasov mesačne odrobili menej, tak to ich majú o 10 viac. Čiže nikto na tom neušetrí, tí ľudia si za to chleba nekúpia a keď ich tým budeme krmiť 20 rokov, po 20 rokoch sa to ťažko berie späť. A keď sa to bude chcieť po 20 rokoch zobrať späť, zase budú všetci kričať, zase budú všetci prekvapení. Čiže ja nechápem, na čom... Ja tomu nerozumiem. Proste takto manažovať niečo. No. Tak to som chcela k sociálnikom a mám tu ešte napísané, že 8. maj.
Ja, to je teraz téma, bože.
No.
Čo? 8. maja sa nepracuje, nie? Či ako to je?
No, pracuje.
No, my nepracujeme.
8. maja pre...
Nás nezaujíma žiaden smer. Nič nás nezaujíma. 8. maja je sviatok.
8. mája pre tento, a 15. septembra pre tento rok teda mali zrušiť štátny sviatok.
No, zrušiť štátny, zrušiť pracovný pokoj.
Pracovný pokoj. Mám pocit, že zrušili ten štátny sviatok, ale nezrušili pracovný pokoj. No proste naša právnička, keď sa niečo takto, tak ona povie, no nepodarilo sa. Každý to povie ináč. No chceli, nechceli, skrátka ušetriť sme, ušetrili, pretože naozaj teraz toto nie je chyba ani zamestnancov, ani zamestnávateľov. Ak budeš pracovať, čo by si mal, tak ti platí spatri 100% príplatok. No a ak budeš mať voľno, prečo by si mal doplatiť na to, že tebe niekto zoberie nejakú nariadenou dovolenkou v jeden deň dovolenky za to, aby zamestnávateľ ušetril, aby ti nemusel platiť. No a vo finále teda, aby si štát nepriznal, že to tak nebolo, že to nebol omyl, že tak povedali, že oni to tak chceli, lebo zaplatia vyššie odvody, čiže už my sme toho veľa riešili, mnohí budú mať naozaj deň voľna, navyše sa vyrokoval, ktorý budú mať na tento deň, čiže budú mať platené voľno so 100% náhradou mzdy, ako prekážka na strane zamestnávateľa, nebude im krátená mzda, ale nebude musieť zaplatiť 100% príplatok. Niektorí teda pôjdu do práce, dostanú 100% príplatok, napríklad moja dcera pôjde do školy, ale Zuzka nebude robiť. Tam napísala pani riaditeľka, odvolala sa na paragraf o efektívnosti vynakladania zverejných prostriedkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už vyhodilo link, kde si ľudia môžu požiadať na ten deň o ošetrovné v prípade, že budú mať deti zavreté školy, škôlky. Takže im to bude platiť ministerstvo práce, čiže zase sme ušetrili. No a teda štát povedal, že oni čakajú, že vyberú väčšie peniaze na daniach. Takže to skončí tak, že súkromníci buď budú doma, alebo proste, keď budú robiť 100% príplatok, nedostanú. A štátny, ak budú robiť, tie peniaze pôjdu zo štátneho, čiže to, čo sa vráti štátu, bude polovica menej, ako za ten deň bude musieť zaplatiť. Takže logiku v tom nevidím. Fakt je ten, že teraz je máj, je to piatok, je to predĺžený víkend a povedzme až tak, keď sa nebude pracovať, to nenaruší chod tých napríklad v nemocniciach, tých jednotlivých oddelení. Ale v septembri to vychádza na utorok. A kde keď ti týždeň pracovný rozsekne jeden deň voľna, tak naozaj to má dopady na objednávanie pacientov a niektoré veci. Takže tam, ak to do toho septembra nevyriešia, tak vtedy to už bude mať podľa mňa väčší dopad minimálne na pacientov. No a ja neviem, či si priznajú, že to zmrvili a budú to chcieť na ten september opraviť, alebo či sa teda stále budú tváriť, že takto to oni chceli. No, tak takto. No
a to je tak, keď voľa čo robíš narýchlo, aby si bol zachrumkavého. Potom to presne takto isto dopadne. Však.
Takže tak. No a ešte z našej odborárskej činnosti, aby som možno dala tak do pozornosti. Boli za nami dievčatá z lekárne, z jednej siete lekárne, nebudem hovoriť z ktorej.
Doktor Max.
Chceli si založiť... Prekvapivo nie. Chceli si založiť odbory. A chceli sme im nejako pomôcť, tak sme sa začali, lebo nemáme lekárne, akurát teda farmaceutov máme tých, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach. Tak sme zistili, že oni sú také kódy, ktoré ti určujú odborovú príslušnosť, aby tá odborová organizácia aj mala relevanciu, keď ťa zastupuje. Tak to taký NACE kód sa to volá. Tak oni podľa NACE kódu, napriek tomu, že celý život boli v tom, že sú zdravotničky, tak v tejto sieti lekárni patria pod malý obchod, čiže by ich musel zastupovať nejaký odborový zväz, ktorý má na starosti akože obchody. No a druhá vec je tá, že tých pobočiek, tých prevádzok je tu asi 260, pričom majú všetci jedného konateľa, ale každá je ako samostatný právny subjekt. No a v každej lekárni pracuje od 6 do 9 ľudí, čiže ak by si chceli založiť odbory, každá jedna lekáreň by musela mať svoju vlastnú zedočku. Ale čo samozrejme, ja chápem, dievčatá sa v momente zlákli, lebo to hromadne by asi ťažko, hej, naprieč celým Slovenskom naraz sa dalo založiť, aby im tam v každej vznikla jedna zedočka. No a samozrejme, že sa zlákli, že by mohli prísť o robotu tie, ktoré to vymysleli, že by to takto chceli skúsiť. Čiže to vnímame celkom ako možnosť odborovo tých ľudí sa združovať, ako obmedziť túto možnosť, lebo naozaj toto je taká obštrukcia. Že tí ľudia, a ja to berem, oni sa boja, že prídu o miesto. Keď ich je 6, museli by byť aspoň 3. A hneď tie 3 by vyšmarila, za tie 3 si hneď náhradu nájde. Takže toto chcem dať do pozornosti, že aj takéto veci sa tu dejú, aby ste si nemohli hájiť svoje práva a aby bolo dosť ťažké vás zastupovať. A určite na toto budeme upozorňovať aj ministra práce, aj ministra zdravotníctva, lebo ak je jedna firma, tak nechápem, prečo každá jedna pobočka má byť zvlášť právnická osoba, alebo ako to mám povedať, keď to má jedného konateľa. Tak sa pýtajte.
No teba by sme sa mali posadiť, keď sem príde niekto zo Smeru alebo z Hlasu.
Si istý?
Ale áno. Lebo vieš prečo, lebo ty v tom žiješ už dlhé roky. Máš to citlivo navnímané, ako by povedal klasik, celú tú situáciu v zdravotníctve. Hej? Teba nenachytá niekto, že toto je inak. Keď vieš z praxe, že to tak je. Hej? Nemôže si z teba robiť prdel. Ale lenže najväčší problém v tomto je, že ak niekto vo firme niečo, že rozumie tej firme, tak toho treba nájsť a zastreliť.
Asi
lebo
tak.
Kazí morálku. A nedaj Boh ešte srdciar, pretože ho to zamestnanie baví, robí ho so srdcom, nedaj Boh, tak to je ešte horšie.
No, ono pre mňa najsmutnejšie je, že my keď začneme niekomu, s kým by sme potrebovali riešiť ten problém, keď to začneme prezentovať, čo ja si myslím, očakávam teda od týchto správcov, ktorí sú posadení na tých stoličkách, že vedia, že koľkokrát oni nevedia, o čom my hovoríme. Vieš, že oni to od nás počujú prvýkrát a teraz ty sa pýtaš...
Sa pozrieš do očí a vidíš nič.
Aha. A ty vidíš, že on vôbec netuší, o čom ty rozprávaš. To ja musím teda povedať, aj pán Ondruš bol u nás, však chce kandidovať, bol sa odprezentovať, zabudol asi na akú akože na aké odbory ide, lebo mal pripravený, perfektný speech, ale pre koho? Hej? A my sme úplne niekde inde. A keď si zoberiem, že pán Ondruš pracoval na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, celý život sa zaoberá sociálnikmi a prezentuje sa sociálnou prácou a keď sme mu začali hovoriť...
Aj v sociálnej strane?
No, a keď sme mu začali hovoriť o našich sociálnikoch, tak on proste, on to počul prvýkrát a teraz ty ostaneš pozerať, že človek, ktorý teda sa tým zaoberá neviem koľko rokov a prezentuje to ako svoje know-how a ja neviem čo, že on nevie, o čom ty rozprávaš, tak potom už kto to má vedieť? Nehovoriac o tom, že mne už bolo vysvetľované, ako vyzerajú postele v nemocnici. Hej, tak to proste, lebo niečo povieš a teraz ti niekto začne vysvetľovať, jak vyzerá posteľ, no lebo ja som žiadnu nikdy nevidela. A keď povieš, že máš 30 rokov odrobený v nemocnici, tak akože, tak potom blík, hej, no a potom už nevieme, o čom sa máme baviť ďalej, lebo ten druhý zistí, že ťaha za kratší koniec. Hm. No tak neviem, keby tu boli smeráci, že či by sme si moc pokecali. By si mali taký kabaret.
No, možno by to bola zaujímavá relácia. Zaujímavé, ale na tejto relácii je vždy, že naši poslucháči, či už telefonicky alebo mailom, môžu klásť otázky nášmu hosťovi. Máme to tak zaužívané a táto chvíľa nastane hneď po hudobnej pauze. Dobrý deň.
Dobrý deň, počúvame rádio.
Budeme počúvať, ako Tereza odpoveda na otázky, lebo je ten čas 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Tuto čítam Zbinek z Rokycian. Ako inžinier s 8-ročnou praxou konštruovania som v roku 1994 u nového zamestnávateľa v rámci trojmesačnej skúšobnej doby zažil mesiac praxovania v kľúčových technológiách prevádzky. Až potom mi dovolil majiteľ zasadnúť za počítač, za autokadom a robiť výkresy. jeden moment bol kľúčový, keď prišlo na rezanie skreslenej vaty a keď sa oni tešili, ako budem trpieť, zobral som to ako výzvu, ráno som sa obliekal zaprášenú hrubú bundu. Našťastie ma odtiaľ vytiahol šéf, že toto nie je moja robota. No práve vtedy som si získal rešpekt. Za celý ten mesiac som si vybudoval práve u kľúčových manuálnych pracovníkov taký rešpekt, že mi sami pomáhali s realizovaním nových konštrukčných riešení. Bola to krásna škola života. Pekný príbeh. Sklenú vatu by som nechcel rezať, to ti poviem. Zodpovedne. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Ja by som chcel najskôr povedať jednu vec, potom sa spýtam Pavlovský otázku. Minulo som bol v Banskej Štiavnici a pozeral som na tie kopce a že vraj pod tými kopcami je nejaký, že 250 kilometrov tunelov. Tie tunely ľudia vykopali rukami, hej. Dneska nie sme schopní proste vykopať ani jeden debilný tunel dlhý pár kilometrov a to máme obrovské mašiny, kdečo. Je veľmi zaujímavé, že proste ako ideme stále naspäť, že, to, že všetká výroba, všetko je efektívnejšie a teda, že v podstate ľudia by už ani nemuseli pracovať, ale peňazí je ako si stále málo. A chcel by som sa spýtať hostky, že prečo vlastne potrebujeme to sociálnu, teda zdravotnú poisťovňu na financovanie vlastne to nemocníc, že nedalo by sa normálne akože financovať nemocnice priamo, namiesto akože toho, že sú financované cez poisťovňu, tak by bol nejaký ročný rozpočet na každú nemocnicu podľa nejakej rozlohy, lôžok a teda personálu a že by sa im určil rozpočet, že toto môžete ročne minúť a takto by to fungovalo podľa mňa asi lepšie, ako to riešiť poisťovne a že by boli financované takýmto spôsobom iba štátne ambulancie a nie v súkromný sektor. A že vtedy by malo podľa mňa väčší zmysel mať nejaké pripoistenie v prípade, že človek chce ísť súkromnému. Ďakujem.
My sme to už mali reláciu k tým poisťovňám. Systém poistenia, ako máme teda urobený my a ako ho zaviedol, veď to bol čo robil s Zurindom, jak sa volal, taký ten druhý.
Kaník?
Nie.
Mikloš.
To bol Miklošov nápad urobiť zo zdravotného poistenia konkurenčné prostredie. Naozaj z tých dlhov sme sa vyhrabávali dlho. Systém toho poisťovníctva, že máme súkromné a štátne a že súkromná môže, aj keď obmedzený, ale generovať zisk. Máme, myslím, jeden štát v Európe. Tuto. To poistenie alebo tie platby cez tú poisťovňu sú založené na solidarite a na tom, že vy prispievate ročne alebo mesačne do toho systému. Akým nepotrebujete, tak nemíňate tie peniaze a keď potrebujete, nech tá liečba stojí koľkokoľvek, tak vy sa k tej liečbe dostanete. Neviem, či ste ináč videli taký ten horor SAU sa volal, kde ten, čo vymyslel všetky tie akcie, čo sa tam diali, bol chlapík, ktorý mal rakovinu pankreasu, však ten film je teda dosť starý. A keď hovoril, že prečo vymyslel tie veci, kedy si ľudia mali začať vážiť život. Jedným z dôvodov bol, že dal do pozornosti systém zdravotnej starostlivosti v bývalom východnom bloku, kde štát vyberal peniaze za zdravotnú starostlivosť od ľudí, keď boli zdraví a keď boli chorí, nechcel po nich nič a poskytol im zdravotnú starostlivosť. Kde v Amerike to bolo naopak. Kým ste boli zdraví, neplatili ste nič a keď ste boli chorí, tak po vás, keď ste nevedeli robiť, po vás chceli také peniaze, že ste si to nemohli dovoliť. Čiže ak by ten systém fungoval tak, ako to bolo nadstavené, tak by problém nebol. Problém je v tom, že tam je daný rozpočet, ktorý sa do toho systému dostane a dnes súkromník si vie vypočítať, koľko peňazí ročne dostane, aká je platba za poistencov štátu, aké je nadstavené percento zhruba z tej priemernej mzdy. Takže oni vedia, koľko dostanú peňazí. Ak by sa všetky peniaze, ktoré do systému idú, do toho systému aj vrátili, tak dnes by sme sa tu o tom nerozprávali. Problém je v tom, že nie všetky peniaze, ktoré my do systému zaplatíme, sa vrátia na to, na čo teda by mali ísť. Ale to nie je chyba myšlienky. To je chyba toho, ako ten systém funguje.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je posluchačka z Čace. Ja by som sa chcela opýtať. srdečne vás teda zdravím, všetkých troch. A chcela by som sa opýtať pani Terezy, že na ktorom mieste je pacient? Lebo celý čas počúvam peniaze pre zdravotníctvo, není peniaze na to, nízke platy, také platy. Pretože ja mám takú skúsenosť, najmä tu s klinikou, v časti s poliklinikou, že im by som nedala ani minimálnu mzdu tomu zdravotníctve. Pretože keď si zoberiete, minulý rok mi ležal ťažko chorý súrodence v Čatanskej nemocnici a chodili sme k nemu každý deň, našťastie nás je viac, tak sme sa striedali a keď sme k nemu prišli, ten pacient nám vypil 2 litre vody naraz. Pretože oni neboli schopní tomu, tým pacientom dať ani cez tie horúčavy v lani, pretože 23. júna zomrel. Neboli schopní dať piť. Tam boli pacienti, ktorí vedľa neho ležali tak docíkaní, až to tieklo po zemi. A keď sme ich prosili, aby ho prebalili, tak povedali, až odíde navšteva. Potom budú s nimi robiť. Toto, čo sme my tam zažívali, ja mám doteraz traumu z toho, pretože oni neboli schopní pre toho pacienta nič urobiť. Vo februári mi odviezli sestru do nemocnice do Čace s 2 zablokovanými stavcami. Poviem vám, keď prosila o tabletku od bolesti, tak jej sestrička povedala, prídite si pre ňu. Ako toto je, aké jednanie. On prerába nemocnicu, on rekonštruuje nemocnicu v Čaci, ale personál na 0 bodov. Žiadne ošetrenie, nič, prístup úplne benevolentný. Tam, keď vám merajú tlak, tak sa pýtate, aký mám tlak. A na čo to potrebujete vedieť? No na to, aby som vedela. No nepovedia vám, dajú vám tabletky a pýtate sa, na čo to mám. Na čo to potrebujete vedieť? A ako? Pre Boha, nielen platy riešte. Riešte aj pacientov. Riešte, v akom sú stave. To je hrozné sa dostať dneska do nemocnice. Hrozné. Skutočne, my sme chodili, my sme sa starali o toho brata, robili. On sa triasol, keď išla sestra na izbu, že Ježiš, zase má službu henta, no to zase vytrpím, pretože mal ťažkú rakovinu a narabali s ním strašne. Takže skúste poriešiť aj pacientov, nielen platy. Ja by som teda platy znížila zdravotníkom, niektorým podotýkam 90%, 10% by som nechala. Ale to, čo sme my zažívali v Čačanskej nemocnici, to nikomu neprajem. Fakt, ja to neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi.
Dobre,
neprajem.
Dobre, ďakujeme, lebo už sa točíme sa v kruhu, aby sme dali priestor aj ostatným. Tereska?
No však k tomu sme si už hovorili. Ja si myslím, že tu nie som tá prioritná, čo prioritne rieši platy. A dokonca som povedala, že si nemyslím, že čo sa týka nemocníc na pomery Slovenska, že tie platy sú nízke. Nejdeme sa porovnávať s inými krajinami. Dnes som hovorila o nízkych platoch ľudí v sociálnych, zamestnancov v sociálnych službách, kde to začína na sume 694,50. No a ja s pani teda nebudem polemizovať o tom, aká starostlivosť je v Čaci. Aj o tom sme sa tu už bavili. Ste nespokojná so sestrou, nechajte ju vyhodiť a zožente tam druhú. Asi toľko k tomu, ja k tomu nemám čo povedať. Na jednu stranu sa bavíme o tom, že nebudeme platiť tých ľudí, tak ich neplaťme. Len potom sa nesťažujte, že máte to, čo máte. Není to o platoch, je to aj o správaní, aj o prostredí, aj o všetkom. Ale aby sa človek naučil správať k človeku. Sestra, keď vyjde zo školy, sa začína učiť byť sestrou. Na to, aby sa naučila komunikovať s pacientom, s ľuďmi a k tomu prístupu potrebuje aj istú prax. Aby to v tej robote tie emocionálne tlaky, a neviem, aké dokázala ustať. Čiže ak by sa tá obmena robila priebežne, takéto excesy by sa nediali. Ale dnes tam máte kopec starých vyhorených sestier, ktorým je to už jedno. Mladé nemáte žiadne. A tú starú vyhorenú, ktoré je to jedno, nemôžete vyhodiť, lebo keď ju vyhodíte, tak tam nebude nikto. Čiže ak si myslíte, že to vyrieši zníženie platu, poďme do toho.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Vlado Križovaný. Pred pár dňami konštatovala jedna zdravotná sestra nasledovne. V roku 1996, keď som mala 17, tak som dostala sestričkovský odiel. Stala som pred zrkadlom a plná emócií som sa tešila z toho, že čoskoro bude zo mňa zdravotná sestra. Aj sa to tomu neostala. A teraz konštatovala po rokoch, že kde je tá emócia? Ja sa pýtam, že či sme schopní ako spoločnosť dospäť k tomu, aby tie dievčatá, ktorí ste povedali, že kde ich presilo, že kde ich teraz vezmeme, aby teda vôbec boli, ako tieto dievčatá motivovať a ako z nich, teraz bude túto emóciu, že teším sa na to, že budem mať sestričkovský odev a že budem sestrička. A teraz ešte k tým odevom, aby jednoducho sa zavedlo proste do zdravotníctva to, že takto má byť obločená sestrička, takto má byť obločený doktor. Všetko dobré vám želám, máte sa dobre.
Ďakujeme pekne.
Ja s týmto súhlasím, že mal by fungovať dress code. A dnes to začína byť aj téma, pretože kedysi naozaj, keď ste prišli do nemocnice, tak ste vedeli, kto je lekár, sestra, sanitár, upratovačka, hej, kto je administratívny pracovník. Dnes prídete do nemocnice, vidíte tam kopec ľudí, máte pocit, koľko ich tam veľa je, ale že z toho je 30 praktikantov a medikov, to vy netušíte, ktorí teda tam stoja, opierajú sa o rôzne pultiky a mobilujú. Čiže z pohľadu pacienta, ktorý nevie, že medzi tými 30 ľuďmi je len jedna sestra, ktorá je v službe, ten pacient naozaj má pocit, že koľko je tu ľudí a nikto sa o mňa nestará. Čiže ak by bol tento dress code zavedený minimálne na toto, by nám to pomohlo, aby ten pacient vedel, že aha, toto je tá, ktorej to mám povedať, lebo keď to poviem ďalším 15, tak tí ma odbijú myknutím pleca, alebo nebudú vedieť. Čiže dress code určite áno. A ako zvýšiť? Ja som povedala, mňa strašne uráža, keď počúvam od kolegyň sestier, ako málo zarobíme, ako si nás nikto neváži, ako sme podceňované. Pretože toto je zakorenené aj v hlavách tých sestier a je to zakorenené aj v hlavách tých pacientov. Ak chceme zvýšiť povedomie o sesterskom povolaní, treba proste hovoriť o tom, prečo je tá práca pekná, čo je na nej dobré, o tom sme sa bavili minule. Treba prestať fňukať a treba aj tie mladé dievčatá, keď prídu do tých nemocníc, tak my im nemôžeme ako staré sestry ukázať všetko to najhoršie, že my ich vlastne vystrašíme a oni veľmi rýchlo nábehnú na tú istú vlnu, jak je tu všetko na figu. A v podstate s tou emóciou robia už potom, až kým neodídu. No a musí sa zmeniť toto myslenie. Druhá vec je tá, že pokiaľ sa myslenie zdravotníkov nezmení, nezmení sa ani prístup k pacientom, a my sme, teda pacientov k zdravotníkom, a my sme tam v jednom kole. Proste tá práca začína byť demotivujúca. A neviem... Neviem, či k tomuto pomôže zrovna spoločenská diskusia. To, čo bolo dobre nadstavené v 90. rokoch, tak to sme zabili. 40 rokov sme s tým nič nerobili. To, že ten systém nejako funguje, to je ešte zázrak. Podľa mňa to už ide len zo zotrvačnosti. Tak neviem, čo s tým.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Nazar Adrian, pán Norbert, Terezka. No ja vám poviem... Zdravotníctvo v Norsku. Pred dvomi týždňami som bol na operácii tu na Norsku, v Bergene. V stredu som prišiel do nemocnice, no neušiel sa mi čas na operáciu, musel som ísť domov. 20 hodín som nič nejedol, dávať domov. Ale toto v piatok na strede som prišiel, zoperovali ma. Nádherne, ako všetko, prístup. Prídeš ráno do nemocnice, dají ti pyžamko, šlapočky, opýtajú sa ťa, pomerajú tlak, všetko, anesteziologička si ma vzala. Ani som nevedel, kedy mi spinal šupsla, fakt, že to bolo, akože nevedel som. Potom pekne na izbu po operácii, doktor prišiel, opozeral. Na izbe hneď káva, voda, džús. Taký olovrant, potom obed, následne večera, akože prístup fakt. Len čo som si všimol, tak, čo chcem povedať, to všetko, čo oni teraz tu na v Norsku, čo je, to bolo u nás niekedy za komunizmu. Oni normálne tak idú, tak fičia, ako niekedy dávno, dávno, čo si pamätám, keď som bol ešte zasran za komunistov, chodili sestričky, hrali so s nami ako s deťmi na detskom oddelení. Kopec ľudí, kopec sestier, kopec doktorov. Toto presne je tu teraz. Personál. Keď je tam veľa personálu, všetko sa dá zvládniť. Ale keď sú na oddelení dve sestry, a ako na nejakom doliečováku niekde na východe Slovenska, sú tam dve, no nie môžu to ako stíhať. 30-40 ľudí chorých, ktorí potrebujú proste personál. Tam potrebujete jednoducho dostať personál do nemocnice a personál motivovať. Nie len peniazmi. Peniazy nie sú všetko. Koľko žien je v Rakúsku, ktoré by sa chceli vrátiť na Slovensko. Len jednoducho podmienky im vytvoriť. Podmienky na prácu.
Dobre, ďakujeme. Dobre,
ďakujeme pekne.
No to sú tí paradoxy. Však chodí sem pani Nachmanová, ktorá rozpráva opakovane ako pardon, ako severské krajiny prevzali naše komunistické modely, čo sa týka vzdelávania. Áno, čo sa týka systému zdravotníctva, tak severské krajiny prevzali model náš komunistický zdravotníctva tiež od nás. No a to sú teraz naše idoly, ktoré my by sme späť chceli dosiahnuť. Len naozaj v tejto atmosfére a v tomto povedomí. Ja si neviem, či vôbec je vôľa, aby sme to dosiahli. Takže tak, jak je to v tom školstve, že oni sa učia tak, jak my za komunistov, lebo pre nich to bolo super, a že oni ošetrujú pacientov tak, jak my za komunistov, samozrejme s pokročilejšou medicínou, lebo ten medicínsky vývoj išiel dopredu, ale ten model ošetrovateľskej a medicínskej starostlivosti ako taký je ten, ktorý sme tu mali my predtým. No a teraz my počúvame, ako Norsko je napríklad náš vzor, my by sme tak chceli ísť, no tak dobre.
Máme posledný telefonát, tentokrát z Rajchu.
Dobrý deň, Peter Bratislava. Ja chcem to všetkým pozdraviť a chcem len upozorniť Roberta Cvíkve, podporiť toho poslucháča, čo bolo naposledy pre mňa, že v tomto má úplnú pravdu. A ja vidím osobne problém v Európskej únii ako systéme. Jednoducho nás vykradli personálne, finančne, kam sa pozriete, všetko ide von. Pokiaľ budeme v Európskej únii, tak nikdy, podľa môjho názoru, ja na tým rozmýšľam v podstate každý, že nikdy sa nebudeme mať lepšie pre mesto Maru. A možno jeden príklad za všetkých. Predstavte si hypotetickú situáciu, že by všetci zamestnanci, všetci Slováci, ktorí pracujú v Rakúsku, sa vrátili na Slovensko. By to bol napríklad pondelok, tak v stredu vyhlasujú nejaký stav núdze a v piatok sú prví mŕtvi. Či už v nemocniciach, či už domov dôchodcov, či už po tej súkromnej línii, jak sa slovenské ženy starajú zahraničie, tak ďalej. Takže osobne to vidím, Európska únia je obrovský problém a pokiaľ budeme v únii, tak sa budeme mať len a len horšie. Do toho plus ešte nemáme deti, školstvo ide dole vodou, takže bude len horšie, takže asi pláčem na nesprávnom robe v tomto rádiu, ale treba šíriť myšlienku. Európska únia je jednoducho problém. Takže asi toľko. No.
Ďakujeme pekne.
Na záver.
Ja k tomuto len toľko poviem, a to tiež teraz som počula kde bola tá delegácia tých stredných zdravotníckych škôl, lebo naozaj systém, my strašne dlho čakáme na tú sestru, kým vôbec doštuduje, aby nastúpila do systému. No a teda odôvodnenie je, že to je požiadavka Európskej únie, Európskej komisie a neviem koho, na to, aby tá sestra mohla byť takto vyštudovaná, aby mala uznané vzdelanie. A opýtal sa tam jeden pán, že či teda my školíme sestry pre Európsku úniu alebo pre nás, lebo pokiaľ by sme ich školili pre náš trh, tak nám môže byť jedno, či jej to vzdelanie uznajú niekde vonku. Pokiaľ nám by pre naše nemocnice stačilo. Čiže napríklad aj nad týmto sa treba zamysleť, že my robíme školy, ktoré nám trvajú dlho. Dlho čakáme na personál, ktorý sa dotlačí do toho systému. A my mu poskytneme vzdelanie, ktorému je platné všade. Hoci napríklad predtým to tak nebolo. Naše baby, keď odchádzali do Rakúska v tých 90. rokoch, napriek tomu, že boli šikovnejšie jak ich sestry, tak naše vzdelanie tam neplatilo. Oni si ho museli dorábať. Samozrejme, Rakúšania to veľmi radi zaplatili, že si ich dorobili to vzdelanie. No ale my teda dnes už generujeme sestry, ktoré sú hotové pre tento európsky trh, a nie pre slovenský.
Mm-hmm. To už bol posledný telefonát a ešte jeden mail. Prečo musíme platiť u lekára za skoro každý úkon poplatky 4, 5, 10, 50 eur? Otázka na Terezu, jej názor plus poplatky za objednávanie termínu na určitý čas.
Je to na neštátnych ambulanciách. Sú to súkromníci. Oni nie sú proste, to je... To, keď idete niekde, kto je súkromník, vy mu neviete nadiktovať, ako si má viesť svoje účtovníctvo, za čo si môže, nemôže vybrať poplatok. Ak pôjdete na ambulanciu v štátnej nemocnici, kde je poliklinika, ktorá patrí pod štátnu nemocnicu, tam nebudete platiť za nič. Ale tie čakačky sú tam jasné, že dlhšie. No a fakt je, že na tých takých odčlenených poliklinikách fungujú títo ambulantní lekári, ktorí, ja hovorím, sú neštátni. Bol to výmysel Zajacovej reformy. Oni sa mala to regulovať neviditeľná ruka trhu, bohužiaľ vyregulovala to takto. Ani ja s tým nie som spokojná. Ja som rodila Barboru cisárským rezom a keď som prišla na gynekologickú ambulanciu, kde si gynekolog vypýtal odo mňa 5 eur za vytiahnutie jedného stehu, tak ja som skoro odpadla. Ja, ako na účtenke som mala napísané, že management pacienta, pritom to ošetrenie on mal zaplatené poisťovňou. Hej, čiže ako áno, tie poplatky nedávajú zmysel. Myslím si, že oni si takto generujú zisk alebo dotujú to, čo im chýba z platby z poisťovne. Neviem.
Zdravotiačka Tereza, už odborárka.
Ďakujeme, pani odborárka.
Anna odborárka. Pani odborárka, ďakujeme, želáme pekný víkend, pozdravuj rodinku, my sa s tebou rozlúčime.
Ahojte, dovidenia.
Ahojte, tak z telešopingu, ahojte. No a my sa rozlúčime, zajtra sviatkujeme, mávatka už máme nachystané, nejaké transparenty, toto už, no jasné, ako inak, všetko je nachystané.
Že limonádu mám v sáčkoch, sa mi chladí, vieš.
Máš?
Aha.
No, aj na langoše pôjdeme.
No, všetko máme.
A možno Smer bude robiť 1. maj, tak tam nepôjdeme.
Treba zistiť, kde to je, treba sa tomu vyhnúť, no.
Áno. Tak my sa s vami rozlúčime, želáme vám pekný víkend, nech vám ubehne čo najrýchlejšie, ak ste v práci a čo najpomalšie, ak ste doma. No a v pondelok, krátko po 9. sa vám ozve znova a takú upútavku dám. Pán europoslanec príde v pondelok.
Bože, ktorý je, zase?
Príde.
Napíš mi.
Čegevara, Čegeblaha.
Hej, Čegeblaha. Dobre, toho si môžeme podať.
Máme to tam také poslanecké útorok, tuším Judita, pán Behl v stredu, Olga Nachmanová vo štvrtok. Tak aby ste vedeli, čo vás čaká budúci týždeň. Ešte raz ďakujem vám za podporu, za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok po 9. Pekný víkend.
Tereze Adrenové, samozrejme, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám nikým, ničím, ani nami, teda nerušený víkend. Budeme sa počuť opäť v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.